Du lytter til Morgen på Radio 100 med Anne Levent og Oliver Routledge.
Har du alligevel fundet en jingle her?
Ja.
Nydes jingle.
Den er ikke færdig endnu.
Nej.
Så
er vi klar til nyhederne fra weekenden godt. Store dele af weekendens nyheder har jo selvfølgelig, Oliver, handlet om corona.
Ja, tak.
Og bare rolig, vi skal nok fortale om det her lidt vanvittige pressemøde, der blev holdt i fredags. Men en anden ting, der også relaterer sig til corona, handler om den vaccine, som i hvert fald de fleste af os håber snart kommer. Mm. Fordi når den gør det, så har regeringen altså sikret vacciner til alle borgere i Danmark. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke.
Alle?
Alle borgere.
Det troede jeg ikke var planen.
Jo. Aftalen den går gennem EU-kommissionen, og det er altså den kommission, der har lavet hovedaftalen med tre af de medicinalvirksomheder, der er længst fremme med at fremstille en vaccine. Så har man ligesom prikket dem på skulderen og sagt, hey, kan vi lige sørge for, at borgerne i Europa får nogle vacciner?
Siger Magnus Heunicke, det er sådan?
Nej, det er EU-kommissionen, der siger det sådan.
Nej, det er EU-kommissionen.
Magnus Heunicke siger, tak, fordi tak. Vi kan få vacciner til alle borgere i Danmark. Men Heunicke, han er altså også ude at understrege, at det vil være frivilligt, om man vil vaccineres, hvis man altså skulle frygte en vaccinetvang. Det er der ikke noget, der tyder på, indtil videre.
Alright. Det bliver spændende at se, hvordan alle anti-vaxxers stiller sig i forhold til den her. Alle dem, der ikke tror på vacciner, men guderne skal vide, jeg tror, at de gerne vil have en vaccine imod corona.
Ja, jeg er faktisk ikke så sikker på den der, men det må vi se. Nå, udover corona har sexisme-debatten også fyldt lidt den her weekend, ikke mindst fordi den nu afgåede overborgmester i København,
Frank Jensen?
Yes, har været ude og beklage sig over den mediedækning, han fik, da hans sag blussede op igen sidste weekend.
Ja.
I et ret stort interview med Berlingske, de har været hjemme og tage billeder i hans lejlighed og alt muligt, der siger Frank Jensen, at der altså har været store problemer med retssikkerheden i den måde, som hans krænkelsessager er blevet behandlet på. Blandt andet kritiserer han de uklare anklager, mediernes brug af anonyme kilder, og så synes han altså, at nogle af de sager, der er blevet taget op, er underlagt en forældelsesfrist. Altså, de tæller ikke rigtig mere. Så altså, han føler sig rigtig dårligt behandlet, men overfor Berlingske erkender han altså også, at der er nogle kvinder, der har været krænket af hans adfærd.
Ja.
Yes.
Ja. Ja.
Yes.
Yes. Yes. Ja.
Ja. Ja. Jo. Til sidst, så vil jeg med... se den lyd igen. Det lyder nemlig lidt som en racerbil. Og her til sidst, så slutter jeg med et racerløb, som det faktisk lykkedes Kevin Magnussen at gennemføre. Jeg synes, han har haft det med at udgå af uheldige årsager.
Jamen, nu vil han godt lige have det sidste af sine bonuser med, inden han skal forlade Haas.
Og i går, der fik han altså en 17. plads i Formel 1 Grand Prix'et i Portugal.
Stærkt.
Og han kunne godt have fået en bedre placering, men det var simpelthen hans dæk, den var galt med. Fordi de satsede på hans team, som hedder Haas, mm-hmm. i stedet for at køre på soft eller medium dæk, som de andre hold gjorde, så var Magnussens bil altså udstyret med det, der hedder hard dæk. Altså de hårde dæk, ikke?
Jo, det er rigtigt, Anne.
Det hjalp ikke.
Godt oversat.
Det tak skal du have. Det hjalp ikke synderligt meget, fordi han endte altså kun som en 17. plads. Men han startede faktisk længere ned i feltet, så det var bedre, end da han startede. Og så var det Lewis Hamilton, der vandt løbet og tog sin sejr nummer 92 i karrieren. Og
ved
du hvad, Oliver? Det er ikke bare flot. Det gør ham også til den mest vindende racerkører nogensinde.
Hvad? Har han flere end Schumi?
Yes.
Det er Michael Schumacher.
Hvem er det? Nå, okay. Jeg kalder ham bare for Schumi.
Han har flere end Michael Schumacher nu.
Der står i hvert fald i den her artikel, at han er den mest vindende nogensinde. Så jeg går ud fra, at han har flere end Schumi.
Det er også rigtigt. Schumacher har vundet 91, og nu har... Det var samme som vundet 92.
Du stod bare tilbage og holdt din viden,
ja,
og tænkte, kan jeg få endnu på dit vand?
Ja, men jeg ville bare have dig til at sige det, så du fremstod som han er den vidende og den kloge, men ja, det havde du så ikke lige styr på.
Men jeg havde styr på det med harddæk.
Ja, og det var rigtig godt.
Ja.
Ved du hvad, tak for weekendens nyheder.
Weekendens nyheder.
Det kan være, det er sådan, din jingle bliver.
Ja, det kan godt være.
Anne Levent med weekendens nyheder.
Det er lidt som en bil, der ikke kan starte. Weekendens.
For et stykke tid siden, der gav jeg dig din note, som du glemte herinde i studiet i torsdags, Thomas Warberg.
Ja, til alle dem, der har siddet og ventet i bilen på den teaser, og tænkte, nu, hvornår kommer den historie?
Det var jo ikke en teaser. Det var meningen, jeg ville have dig til at fortælle en af tingene, og så sagde du, nej, det er de ting, jeg vil snakke om i dag.
Jamen, det er, fordi jeg har fået et opkald fra topchefen herude, der siger, hvis du ikke teaser mere i det program, så kommer du også ikke igen. Jeg siger, hvornår kommer jeg igen? Siger, det ved jeg ikke. Så laver hun på. Hun teaser. Lige bare op, så teaser hun.
Det er det, vi laver.
Hun er en stor teaser. Så vi lever i en tidsalder, som er lidt svær.
Ja.
Fordi Nye ting bliver hele tiden defineret, der er forkerte at gøre, som ikke var forkerte. I går, jeg var hjemme og besøgte min mors faster, Agnes, på 97 år. Som det første, da jeg kom ind, sagde hun, vil du have en nærbold? Og man, du ved, man kunne ikke rette.
Så er vi i gang.
Du kan ikke rette på en 97-årig og ligesom sige, æder den nærkys. Men der er sådan nogle situationer, hvor jeg tror, rigtig mange kommer til at gå over folks grænser, uden at ville det. Fordi vi simpelthen ikke ved, at vi gør noget forkert. Så vi prøver. Vi prøver alle sammen. Vi vil ikke krænke nogen. Men jeg var på et toilet for ikke så lang tid siden, på en koreansk restaurant, ligger nede på Vesterbro. Lige ved tæt, hvor du bor. Ja, lige nede i passagen. Korean barbecue.
Nå.
Fremragende sted.
Er det godt?
Jeg ved ikke, må jeg lave reklame?
Ja, ja, det må du gøre.
Ja, det er okay.
Lidt træt for dem, der lytter med i Esbjerg, men altså...
Hvorfor det? Hvor skal de ellers tage hen i de her dage?
Jamen, det er også...
Tag nu til København.
Yes.
Oplev noget. Det tager et parti. Nå. Normalt, når man kommer ud på toiletter, så er der to døre, og den ene står der D, og den anden står H på. Hvilket også generelt er lidt forvirrende, fordi jeg har den hjerne, jeg tænker, D, dreng, det er mig. Men det er det ikke. Men så er der kommet sådan en ting, man vil gerne være lidt sjov. Man vil gerne sætte forskellige ting på, i stedet for, at der står herre og damer. For ligesom at sige, se, vi er edgy. Ja. Og det stiller os i nogle forbandede situationer. Jeg var på et tidspunkt, hvor der var en hund og en kat. Hvor man ligesom...
Hvad er jeg?
Hvad er jeg egentlig?
Ja, okay.
Også fordi man ved godt, hvad man er. Om man er en hund eller en kat.
Man er en hund.
Men selvfølgelig er man en hund.
Ja.
Men det er også, der er et eller andet, der er forkert i det.
Jamen, jeg har selv taget mig selv i at skulle tænke over, hvad for noget toilet, jeg skal gå ind på. Det er skide irriterende.
Men det, der så sket her, som er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet, det er... på den her, der er bare et billede på hver. Det ene var et billede af en afrikansk mand. Det andet var et billede af en asiatisk mand. Så står man der. Og tænker, det er jo sådan set min racisme, der skal bestemme, hvor jeg skal tisse. Men, og det skræmmende er, vi ved alle sammen godt lige nu, hvem der er hvad. Gør vi ikke det?
Jo.
Ja.
Jeg er den afrikanske. Selvfølgelig er den afrikanske.
Ja, det er man nemlig.
Fordi de har større penis.
Okay. Yes. Men var det de to toiletter, der var?
Det var de to toiletter, der var.
Ja, okay.
Så, og det, altså, jeg synes på en eller anden måde, også fordi det er en koreansk grill. Altså, hvad er det for en leg, de leger med os? Også fordi, hvis du er en asiatisk mand, så skal du fravælge. Og igen, vi... Altså, og i særdeleshed mænd, vi lige nu er ved at lære rigtig mange ting. Vi har gjort mange ting forkert i mange år. Ja. Så vi er ved at lære... Jeg er skrækslagen. Altså, jeg er skrækslagen for at komme til at åbne, du ved, ind til den afrikanske. Og så står der en kvinde og siger, hvad? Så jeg kan ikke være en afrikansk mand? Eller hvad er det, du prøver at sige? Så det kan jeg ikke. Eller hvad er du for en mand? Og man står og siger, det er ikke det, jeg prøver at sige. Jeg siger bare, du sidder og pisser i et pissoir. Altså, det er ikke...
Og jeg er helt klart en afrikansk mand.
Og jeg er en afrikansk mand. Vi identificerer os bare som det samme lige nu. Men det er sådan... Det er som om, der er sådan en... Og du kan jo ikke... Og der er jo ikke nogen... Vi lever i en tidsalder, hvor hvis jeg kommer til at gøre forkert, der er jo ikke nogen, der tager argumentet, der hedder, hvad hvis Thomas gjorde, hvad han kunne, og tog fejl? Det er sådan et... Vi vidste det! Hele tiden har vi vidst det. Det er mands chauvinistiske klamme røvhul, så er jeg fucking ud af branchen.
Ja, så er du væk.
Og jeg synes, det er... Jeg synes, vi mangler lidt mere en hjælpende hånd en gang imellem. At sige, intentionen er, at du gerne vil det godt. Nu, lad mig lige hjælpe dig.
Hvad havde du foretrukket på toiletdørene?
En tidsmand. Nej, det ville jo også være ulækkert. Jeg kunne godt tænke mig, at du mand, kvinde. Og så ved jeg godt, der er det der med, hvad med folk, der identificerer sig? Og der synes jeg på en eller anden måde, jeg tror som mand, at det ikke er et problem for os, fordi vi er vant til på herretoiletter, der en gang imellem kommer en pige ind, der er sådan et, jamen der er for lang kø. Så vi kan godt leve med det.
Ja.
Hvem som helst, okay, ja. Som helst vil tisse ind hos os.
Ja.
Jeg en gang imellem, når der ikke har været nogen, har jeg gået ind på et kvindetoilet.
Okay.
Jeg kan godt forstå, at I ikke vil have dig ind. Fordi gud, var der pænere ind hos jer.
Meget.
Ja,
synes I det?
Ja.
Min erfaring er faktisk, fordi jeg har også nogle gange gjort den der sådan, ej, køen er lang ind, så jeg der synes jeg faktisk ofte, at dametoiletter er ret klamme. Men det kan være, at jeg bare var heldig at gå ind på et mandetoilet, der lige var blevet gjort rent.
Ja, eller så vi alle sammen lige oppede os, da vi vidste, du kom.
Ja, det kan
godt være. Hun er på vej. Og så har vi alle sammen sådan en lille wipe. Kom ind. Ordentligt.
Kom med håndspritten.
Ja. Hvorfor synes du, kvindetoiletter er ulækre? Hvad er det, I gør, som vi ikke gør?
Jamen, jeg har bare oplevet... Men det er også fordi, jeg har en skummel fortid som ansat på en Statoil-station, ikke? Og hvor jeg også havde til opgave at gøre toiletter rene.
Mm.
Og der var simpelthen ret tit, hvor jeg kom ind, hvor der simpelthen var menstruations-efterladenskaber steder, hvor de ikke skulle være.
Ja.
Altså, hvor man tænker, hvordan er det havnet der?
Ja.
Altså, fordi der er sådan en lille ladypose over ved siden af, som du med fordel kunne have brugt. Altså, så jeg har bare oplevet nogle ting, og det har typisk været ting, der har relateret sig til kvinder.
Okay.
Jeg tænkte, det må være en kvinde, der har valgt at lægge den der.
Jeg har så oplevet at gå ind på et herretoilet, hvor der tydeligvis er en, der efter han har tisset, har valgt at rive døren af båsen. Det synes jeg også er et spøjsvalg.
Jeg er jo sikker på, at det var efter, han havde tisset.
Ja, eller inden. Nogle gange skal man bare tisse.
Der er jo nogen, der har været nede at træne, ikke? Så måske jo, har taget som, de der stivider.
Ja, og nu, når man først har sin pomper on, og flår man døren af en bås.
Jeg forstår godt din frustration i forhold til de toiletter, som Søren. Jeg er fuldstændig enig.
Min pointe er bare, hjælp os.
Ja, hjælp os.
Du gik ind på toilettet med den afrikanske mand.
Nej, jeg pissede ud på Vesterbro Torv.
Super. Hey, det er der, jeg bor.
Ja.
Har du også din cykelsunde dernede? Fordi så skulle du fjerne den.
Jeg havde.
Vi skal en tur til Storbritannien nu, fordi en gruppe forskere simpelthen har kastet sig ud i et lidt, vil jeg sige, atypisk forsøg, og det er derfor, jeg har den her historie med til jer. Fordi de er nemlig ude og søge testpersoner, der er mellem 18 og 30 år, der frivilligt vil lade sig smitte med corona.
Hvorfor?
Fordi de gerne vil teste effekten af flere forskellige vacciner, der måske kan modvirke corona i sidste ende. Så det eneste krav for at medvirke i det her forsøg, Oliver, der kan du lytte efter, det er, at man skal være fuldstændig rask, når man melder sig. Så du skal ikke have corona eller andre sygdomme, diabetes eller...
Jeg kan ikke blive syg, så,
okay.
Så det er mig.
Ja, det kan du skal overveje det.
Har du fået antistoftesten?
Nej.
Burde vi ikke alle sammen
jo,
det?
Jeg har sgu så, fordi jeg er bloddonor, og der var det obligatorisk i starten af corona, at man blev testet for antistoffer.
Så har du haft det?
Nej, ikke nødvendigvis. Det kan man få, hvad antistoftesten har vist.
Ja. Min frisør fandt ud af, at hun var før patient 0.
Er det rigtigt?
Ja, ja. Hun har haft det tilbage i februar.
Der har jeg faktisk også en kammerat, der ventede.
Ja, ja.
Var sådan, jeg var lidt sløj. Det ja. Var simpelthen corona. Ja.
Ja,
præcis. Men prøv at høre. Det her forsøg, der, hvis man nu melder sig, nu leger vi lige det dig, Oliver, fordi du har alderen til det, så skal du i karantæne i lidt over 2 uger, og så bliver du simpelthen inficeret med den her virus på en eller anden måde. Og til at begynde med, der vil du blive udsat for så lille en dosis af virusen som muligt, indtil forskerne rent faktisk ved, hvor meget der skal til, før man bliver syg af det.
Nå, det er meget... Ja, det gik jo...
Er I med så langt?
Ja, 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 ja. Ja.
Og når man så er blevet smittet med det her covid-19, så vil forskerne studere, hvordan immunsystemerne reagerer mod virusen, og så efterfølgende teste, hvilken effekt de her mulige vacciner vil have.
Men ja, det må være rimelig risikofyldt, det her, at bare lige lade sig frivilligt teste med covid-19.
Jo, jeg kan også sige så meget, at det her forsøg bliver ret heftigt diskuteret blandt forskere, altså om man overhovedet skal udføre det, fordi mange mener ikke, det er forsvarligt at udsætte ellers raske mennesker for en virus, som vi jo ikke har nogen kur mod endnu, og flere, især unge, altså der har haft virus, har jo oplevet senfølger. Altså, man ved jo ikke rigtigt, hvordan de her unge mennesker vil reagere, selvom man selvfølgelig følger dem og gør det under kontrollerede forhold, og smitter dem med så lidt virus som overhovedet muligt.
Altså, i min bog, så snakker du jo lidt om også at lukke Roskilde Festival. Altså, det er jo lidt det samme, hvor man siger, at det er utroligt mange unge mennesker, og der er nogle lukkede, kontrollerede forhold, men hold kæft, der mangler senfølger, ikke? Altså,
ja.
Så hvis vi ikke må gøre noget som helst med mennesker uden senfølger, så kan vi jo ikke. Så kan vi ikke gøre noget som helst.
Men det er bare, fordi man plejer at gøre det omvendt. Altså, man vaccinerer først, og så ser man, om testpersoner ligesom altså, reagerer ordentligt, og om det virker mod den sygdom, man bliver vaccineret mod. Her gør man det jo omvendt, altså man smitter folk, og så ser man, om vaccinerne virker, ikke? Så det er noget helt nyt inden for forskningsverdenen.
Men er der sådan en eller anden form for etisk komité i England, der skal ind og se på, hvad de egentlig synes om det her forslag?
Ja, det er der. Den her forskergruppe afventer nemlig en endelig godkendelse af forsøget fra en, som du siger, Oliver, uafhængig etisk komité. Men til gengæld så mener forskerne også, at det her forsøg er nødvendigt, fordi at pandemien jo selvfølgelig har kæmpe store konsekvenser over hele verden, og så kunne det måske være på tide at tage en ny metode i brug, er argumentet, ikke? Men de skal lige have en godkendelse først.
Smidt nogle folk. Det er min holdning. Det kan godt være, at det er mine tyske aner, der er lidt mere laissez-faire omkring, hvad vi bruger mennesker til. Men lad os da få smittet nogle unge mennesker og se, hvad vi kan gøre.
Hvis jeg skal frivilligt melde mig til det her, så skal der også være en form for gulerød ved det.
Men kan man ikke, undskyld, kan man ikke finde de her, bliver ikke snakket om de der underground-fester nede i Fælledparken? Er det ikke bare at gå ned med en lommelygte og sige, dig,
ja.
Du er da jo tydeligvis ikke noget imod det.
Jo,
så er dem, der er absolut mest bonget op på et eller andet ecstasy, de har fundet i lommen på deres ekskæreste. Altså.
Og der er jo faktisk en gulerod ved det her, fordi man får, hvis man bliver udvalgt som testperson, 30.000 kroner om måneden for at være med i det her forsøg.
Solgt.
Og det er
jeg er
jo,
klar.
Altså,
er du sindssygt, jeg er
altså,
klar.
Og det er jo en ret kan man sige, offensiv måde at vise samfundssind på. Altså, så tager man virkelig ind forholdet, ikke?
Altså, min mor er englænder, og min far er halv englænder. Så der burde være nok englænder i mig til, at jeg godt kunne melde mig og sige, jamen, jeg gør mig hurtigt til statsborger, så er jeg klar.
Ja. 30.000?
Skat? 30.000?
Men skal man betale skat?
Ja, det skal man selvfølgelig.
Men engelsk,
men engelsk skat? Ja, jeg tror ikke, at det er sådan, det er ikke helt på niveau med Danmark.
Og Oliver, hvad laver du her?
Jamen, jeg ved det heller
ikke.
Kom,
lad os afsted.
Jamen, så ses vi, Oliver.
Jeg venter lige, til vi er færdige med at sende. Så tager vi den derefter. Så var der Sanne med Sane Målsen.
Sanne med...
Til dig, Thomas Warberg.
Jeg sad engang i foyeren på Hotel Royal, og ned kommer Sanne Salomonsen. Og så siger hun, hey til mig. Og så siger hun, jeg skal op og betale regning. Jeg har en idé, om de vil sige, fru Salomonsen, har du taget noget i baren? Den er tom. Det griner jeg sgu meget af.
Den er tom.
Den er tom. Fantastisk person, Sanne
Salomonsen.
Ej, hun er skønt.
Vi skal høre om den gang, din kæreste skulle fjerne en visdomstand.
Fire? Så hun havde lidt ondt i munden. Og så gik hun
til
tandlægen og sagde, at du skal simpelthen have fjernet alle fire visdomstænder på én gang. Og det er så noget, man åbenbart gør ved en tandkirurg.
Ja, det.
Det er ligesom... Og min kæreste har ikke tandlægeskræk på nogen som helst måde, men fire visdomstænder tror jeg vil give en hver.
Ja, hun havde det bagefter.
Ja, nej, så hun sagde, vil du være sød og tage med mig ind til den her tandlægekirurg? Jeg har lige brug for lidt moralsk opbakning.
Ja.
Det er jeg rigtig, rigtig gerne. Men jeg har sikkert også brug for et lift, for at være helt ærlig.
Ja.
Men det gør jeg også gerne. Og vi kommer så ind, og så og hun, kan mærke, at hun bliver mere og mere nervøs, for det er jo en operation i munden på en. Altså, så hun, kan man få lov til at komme ind og snakke med tandkirurgen først? Ja, det kunne hun godt, og jeg gik med ind, og så var jeg meget nervøs. Så siger jeg ham, at det der kommer til at ske nu, det er, at vi giver dig en pille, og så kommer du ud og sidder venteværelse i 20 minutter, og når den virker, så kommer du ind, og så kan du ikke mærke en skid. Og så siger hun, hvad er det for en pille? det er nysgerrig, siger han. Jamen, jeg kan sige så meget, det er svar til 10 guldøl.
Okay,
ja,
okay.
Og jeg var sådan lidt, nej, hvad er det for en pille? Det var faktisk rigtig. Men så får hun den her pille, og tager den. Og så sætter vi os ud i venteværelsen, og sidder og ser et eller andet, jeg tror, det er sådan en fuglevideo, der kører. Og jeg siger ikke noget. Og lige pludselig, efter 10 minutter, så prikker hun mig på skulderen. Og så kigger hun på mig og siger hun, Thomas, jeg tror simpelthen ikke, pille virker. jeg tror, hun er klar nu.
Svar til 20 guldøl der.
Hun helt væk.
Findes der sådan nogle piller?
Åbenbart!
Vildt nok!
Ja.
Crazy.
Og så sov hun i 3 dage.
Så sov hun i
3 dage.
Det kan også have sin fordel, kan man sige. Ja.
Hvorfor er de kun reserveret til tandlæger, de piller der?
Ja, det vil jeg da også gerne have navnet på.
Det er bare at gå ind og prøve billedet ind og sige, at jeg skulle fået noget helt galt i halsen. Hjælp mig.
Hej, de der piller.
Hvad er det for nogle piller?
Der virker 20 minutter.
De der 10 guldølpiller.
som de bare hedder.
Ja, dem må kioskerne gerne sælge efter kl. 22.
Har du selv tandlægeskræk?
Nej, ikke så meget, men jeg var af den generation, hvis jeg skal være ærlig, som, og fordi har jeg set en stor undersøgelse om, vi var dårlige til, efter jeg blev 18, så gik det simpelthen for mange år. Før jeg var
der var lige en periode.
Ja, og jeg var den generation, og jeg vil våge påstå, måske 8 år, hvor jeg simpelthen ikke var til tandlæge. Og det var pinligt, simpelthen, endelig at gøre det, og ligesom komme ind og sige, hej, undskyld. Man føler sådan et eller andet...
Det er sjovt, for jeg har ikke været tandlæge i 7 år, jeg føler overhovedet ikke, det er pinligt.
Nå, du vil måske opdage, at vi står lidt langt fra dig.
Det har du bemærket det, Oliver.
Ja.
Men jeg har haft det samme. Ja. Jeg tror, der var en periode fra, jeg var 18 til 25, eller sådan noget, hvor jeg simpelthen ikke lige kom forbi en tandlæge. Jeg havde ikke pengene til det.
Jamen, det er også det.
Ja, og da jeg så kom derop, der var jeg også bare sådan lidt, ej, det er også pinligt. Jeg har garanteret paradentose og rådne tænder og 4 huller og sådan nogle ting. Det var ikke helt så stemt, men jeg skulle betale noget, ikke?
Ja.
Men der er åbenbart rigtig mange, der har det. Ja.
Sidst jeg var afsted, så sagde hun, du skal begynde at bruge sådan nogle gummi-ting ind imellem tænderne.
Ja, det skal du gøre. Det fik jeg også at vide.
Ja, og så var jeg...
Du kunne tandkød og bløde, og så...
Helt vildt!
Ja. Ja.
Men det er jo tegn på, at det virker, som de siger. Det er jo det. Det er modsat af under 6. hvis det bløder, skal du gøre det igen. Nå, men så kom jeg tilbage et halvt år senere, og så siger hun, sidst du var her, så sagde jeg, du skulle bruge de her gummi-ting. Og det har du sikkert ikke gjort. Siger, jo, hun troede ikke på mig, inden hun havde kigget i munden.
Er det rigtigt?
Ja, siger, fordi hun er åbenbart vant til. Det gør folk ikke, og jeg er fandme hver eneste aften død.
Du gjorde det?
Most mit tandkød til en blodig marmelade ind i munden.
Ikke? Det er præcis.
Ja, jeg begyndte at gøre det gode for mit tandkød, i stedet for bare at begynde at tage snus. Fordi så begynder det også at bløde.
Åh, det er smart.
Nå, du ætser det lidt på den måde. Ja, smart nok.
Men nu har sagt, at jeg skal have en eltandbørste i stedet for.
Nej, det har hun vel ikke.
Jo, men jeg har en idé om, det er mere salt. Det er simpelthen mere salt.
Ja,
hun er. Jeg så faktisk også, hun havde sådan en lille bitte på kraven power-logo. Ja. Så okay. Hun vil bare have mig ned og handle.
Ja. Eller så sælger de dem ude i receptionen. Sådan, nå, tak for i dag, Thomas. Skal vi vinde en ny tid? Jo, det var noget med en elsandbørste. Du har fået den med for 600 kroner.
Ja, ja, ja.
Det er ligesom at være til frisør.
Ja, præcis. Den her shampoo, tror jeg, vil være rigtig god for dit hår.
Ja, eller, bruger du slet ikke saltvand i dit hår?
Præcis, det skal du da.
Hvorfor skal jeg? Det forstår jeg slet ikke, hvorfor jeg...
Eller prøv at høre, dengang jeg arbejdede på Statoil, der var det ligesom en ting, at vi skulle, hvis folk kom ind, købe en fransk hotdog, betale noget medicin. Skal du også lige have en lotto-coupon med til på lørdag, der er 50 millioner? I vil blive overrasket over, mange der siger ja.
Nede i min menu, der er det kraftedet med et helt spørgeskema, når man skal købe. Ja. Jeg prøver lige, må jeg få dit postnummer? Mit postnummer? Jamen, det er for en undersøgelse. Hvad skal I bruge den til? Også fordi, vi vil alle sammen herfra, hvem kører til Bagsvær for at handle ind?
Det gør man simpelthen ikke.
At det gør, altså, du kan køre til Bagsvær, det er virkelig smukt derude.
Ja,
det
tak, vil jeg sige. Tak,
men, og så samler du på mærker? Nej, jeg samler ikke på mærker.
Altså. Jeg vil bare gerne have min
vare. Og hvorfor kan de ikke stoppe det sidste kassebånd? Hvorfor skal min blåbær moses til marmelade? Så at det er som om, lad os gøre oplevelsen så god som overhovedet muligt, hele vejen igennem menu, indtil det er fucking kassebånd, hvor det er bare sådan, altså det er, jeg forstår det ikke.
Jamen det er stress. Man skal faktisk kaste en guldødspil, inden man går ned og handler og skal samle sin vare.
Og der er lige holdt afstand og alt muligt frem til kassen, og så efter kassen, der er det bare hver mand for sig selv,
ja,
og bandet fra Titanic, der står og spiller, ikke?
Præcis.
Morgen på Radio 100 med Anne Levent og Oliver Routledge.
Der er en ny analyse, som er blevet lavet af en uddannelsestænketank, der hedder DEA. Og den her analyse, den viser, at hvis vi unge her hjemme er hurtige til at tage ud, så gavner det vores statskasse. Det gavner vores statskasse med mellem 12 og 15 milliarder kroner årligt.
Hvorfor det? Det forstår jeg ikke.
Det er fordi, så kommer vi hurtigere ud i arbejde, og der er ikke så lang tid, hvor folk de ikke står og venter på, hvad de skal lave.
Nå, så hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Flere der betaler skat.
Ja.
Flere penge i statskassen.
Og derfor så vil man nu rigtig gerne igen, at de her unge de kommer så hurtigt igennem uddannelsessystemet, fordi det er bedre for statskassen, og at man gør det hurtigt og kommer ud på arbejdsmarkedet.
Ja.
Og nu bliver jeg nødt til at slå i bordet igen. Fordi du skal simpelthen ikke tage en uddannelse for statskassens skyld. Dit barn skal ikke tage en uddannelse for statskassens skyld. Du skal tage en uddannelse for én person, ene og alene dig selv.
Men der er jo også noget, der hedder samfundssind, Oliver. Man bliver jo også nødt til at tænke på fællesskabet,
ikke,
hvor pengene skal komme
fremtid.
Fra til sygehuse og veje herhjemme. Ikke?
Du skal have mulighed for at vælge den uddannelse, der er vigtig for dig, som du brænder for, og tage den i lige præcis den tid, som du har brug for.
Ja.
Og hvis ikke det er dig, og du har en uddannelse, så skal du sørge for, at dine børn tager den her uddannelse i den tid, de lige præcis har brug for.
Men det kan også blive lidt for hyggeligt, Oliver, ikke? Altså, man kan godt bruge lidt for mange år på at finde sig selv, mens man backpacker i Asien. Ja, det tror jeg
faktisk
godt, det tror jeg godt, man kan. Jeg tror ikke, man bliver, jeg tror ikke, man finder sig selv ved at rejse til Asien og backpack.
Nej, det gør man ikke. Og det er også en joke, alle der folk, der siger, at jeg skal til Asien og finde mig selv. Det skal du ikke. Du skal til Asien og drikke dig fuld og leve billigt og møde en masse mennesker fra rundt omkring på jorden og lære dem at kende og have det rigtig, rigtig sjovt i et stykke tid. Du finder ikke dig selv ved at rejse til Asien. Det er fuldstændig
enig. Men man finder sig selv ved at drikke sig rigtig fuld.
Jamen, du
og så
finder
ved man, hvilken uddannelse
man skal ved at blive ældre og finde ud af, hvad det er, du brænder for og hvad du gerne vil. Det er ikke en konkurrence om at blive først færdig, hvad angår din uddannelse. Det er resten af dit liv, som det drejer sig om. Og du skal jo også have mulighed for at droppe ud af din uddannelse og så ind på noget andet, hvis det er det, du har lyst til. Det er til gengæld en helt anden snak.
Mm.
Jeg bliver grøn af raseri, Anne, hver gang.
Også lidt rød i hovedet.
Sådan nogle her analyser kommer frem, fordi jeg hader det pres, som der skal smides på unge universitetsstuderende. Eller ikke engang universitetsstuderende. Alle folk, der er i gang med at tage en erhvervsuddannelse også. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad for en uddannelse du tager. Du skal tage den uddannelse, der gør dig glad.
Ja. Man kan jo også bare gøre, som du har gjort, Oliver, som jo er det absolut bedste fra statskassen.
Uh-huh.
Lad være med at tage nogen lang videregående uddannelse. Du har ikke modtaget SU i 5 og 12 år, og hvor lang tid nu han tager. Du har bare taget direkte fra gymnasiet ud på arbejdsmarkedet og betalt din skat.
Der er
du
bare...
er jo faktisk et mønstereksempel på, hvad man gerne vil have.
Jeg har udvist min samfundssind.
Ja, det har du.
Prøv at det er meget muligt, du kan hjælpe statskassen med at komme hurtigt igennem en uddannelse, men det er for guds skyld ikke derfor, du skal gøre det. Og det skal du virkelig bare love mig, at du ikke gør. Du skal tage den uddannelse, som afspejler dig bedst muligt i den fremtid, som du gerne vil have, og du skal kun gøre det for din egen skyld.
Og du skal tage den tid, som du tager, ligesom en klogbogost.
Lige præcis. Og godt være, der er en, der på et tidspunkt siger, altså nu har du haft sabbatår og været på dagpenge i 12 år, Christian. Skal du ikke?
Skal du ikke?
Skal du ikke snart til, du ryger jo også hash hver dag.
Skal du gøre sig dit hjemmefra egentlig?
Der kan du så begynde at overveje, om du måske ikke lige skal finde ud af, hvad du vil med dit liv. Men du skal edderbadul med ikke tage en uddannelse, fordi det gavner statskassen. Jeg bliver træt, Anne.
Vi to, Oliver og resten af Radio 100, skal jo have taget nye programbilleder i morgen. Der kommer en at gøre os rigtig pæne, der kommer en professionel fotograf, og så bliver billederne altså retuscheret, så vi kommer til at fremstå knivskarpe. Men sådan foregår det altså ikke alle steder.
Nej, fordi selvom at alt for damerne er kendt for smukke billeder af stærke kvinder, så skal ingen af bladets billeder længere retuscheres. Så hverken personer, der bliver interviewet, eller modeller får altså fjernet rynker eller deller fremover.
Godmorgen, Rikke Dahl Støtrup.
Godmorgen.
Redaktionschef på netop Alt for Damerne. Hvad er der nu i vejen med lige at få fjernet en bums eller en rynke hos de personer, der bliver fotograferet til jeres blad?
Ja, altså det er der jo heller ikke noget i vejen med, og det har vi jo også gjort i mange, mange år, og det har vi jo gjort, fordi at vi har det her æstetiske univers, som jeg tror også mange køber bladet for, den her drøm og inspiration. Men vi har også bare mærket, at altså, tiden er en anden, så vi går og siger meget til hinanden, altså at vi efterlyser noget mere autenticitet og noget mere ærlighed og noget mere uperfekthed. Altså jeg synes, 2020 har ligesom sparket det endnu mere et andet sted hen, altså hvor vi gerne vil se noget ægte. Og det tror jeg, det vil vi gerne prøve at ramme i vores blad også.
Rikke Dahl Søtrup, hvad ændrer det her i praksis for jer? Altså hvad har I gjort ved billederne indtil nu, som I altså ikke skal gøre mere?
Det er ikke sikkert, at man kommer til at kunne se og lægge ret meget mærke til det i bladet, for vi har faktisk tendensen har været mod det naturlige i lang tid, og også i andre blade også. Så på den måde, så er det jo kun små ting. Det er jo ikke sådan, vi har gjort ben længere, eller vi har glattet huden fuldstændig, sådan Lise Nørgaard, hun har siddet med helt glat hud som 100 år, vel? Men det, vi har gjort, og som bare har været en del af redskaberne i værktøjskassen for vores art directors og fotografer, det har været, at jamen, hvis der lige har været nogle, du ved, halsen, når man kommer op i alderen, kan godt sådan rynke rigtig meget. Og så har vi lige glattet det, så det så lidt pænere ud. Eller hvis nogen lige har haft nogle lidt store fregner i ansigtet, så er de lige blevet gjort lidt mere utydelige. Eller hvis der er en arm, der lige er blevet klemt på en dum måde ind mod siden, så den er kommet til at se lidt tykkere ud, så er den lige blevet strakt lidt ud og sådan noget. Og det, altså, det er bare unødvendigt. Og det, der er den hovedtanken bag det her, det er, at hvis du hele tiden ser noget, der er perfekt i bladene, og især på sociale medier, synes jeg jo også, at det har været med til at understrege det her, altså, så ender du også med at kigge i spejlet og være utilfreds, fordi du kan ikke genkende det i dig selv. Så det er egentlig det, vi gerne vil. Det skal være sådan, at det ligner mere dig selv.
Hvorfor lige nu, Rikke Dahl Støtrup, hvorfor ikke for 2 år siden, hvor det ville også være unødvendigt at fjerne den her lille fold under armen, eller hvad det nu kunne være?
Jamen, det må du egentlig nok spørge om. Og jeg vil faktisk sige, for 2 år siden overvejede vi det ikke engang. Det var bare sådan en naturlig del af det at lave et blad. Og jeg tror bare, 2020 har gjort noget for os alle sammen. Altså, der var allerede en tendens, som har været mere diversitet i medierne også, kommercielt, altså annoncører også nogle ting. Altså du ser alle steder, at der er fokus på, der skal være sorte, der skal være ældre, der skal være noget kønsdiversitet, der skal være fasoner, farver, alting. Og det er ligesom det, den har vi jo også været med på og virkelig prøvet at gøre en indsats for. Og det her, synes jeg, ligger i naturlig forlængelse, nemlig det her med, at alle typer mennesker skal kunne spejle sig selv, og at nobody loves perfect. Det der helt klassiske skønhedsideal med en lyshåret ung model på forsiden, det virker lidt gammeldags.
Men Rikke Dahl Søtrup, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad nu hvis i anledning af sin 81 års fødselsdag næste år, dronningen siger, hun kunne faktisk godt tænke sig at være på forsiden af jeres blad, men hun kunne måske også godt lige tænke sig at blive retuscheret en lille smule. Kommer den her regel også til at gælde for hende, for eksempel?
Ja, det gør den. Men det sjove er jo faktisk, at sådan en som dronningen vil jo aldrig bede om at blive retuscheret. De helt store navne, som i forvejen er foregangskvinder og rollemodeller, og som har mod, og som i forvejen går i front på mange punkter, de har ikke noget issue med det her. Fordi det er klart, det har været en overvejelse for os. Mm. Om der nu var nogen, der ikke ville være med. Men så skal de jo ikke være med, for så er de jo ikke rollemodeller og foregangskvinder.
Ja, og så må selv dronning Margrethe altså take it or leave it, hvis hun har lyst til ikke at være på forsiden eller værdig. Rikke Dahl Støtrup, du er redaktionschef på Alt for Damerne. Tusind tak for din tid her i morgen på Radio 100.
Selv tak.
Smittetallet er jo rigtig højt i de her dage, når det kommer til corona, Oliver. I går kom der nogle tal, der viste, at over 1000 personer var konstateret smittet med corona i løbet af det seneste døgn. Og det var så lidt mere end et døgn. Det var cirka
28 timer.
Ja, grund af nogle tekniske problemer med at opgøre det for døgnet. Ikke? Derfor bliver der selvfølgelig også holdt en del pressemøder for tiden. Og i går var ingen undtagelse.
God aften og velkommen til pressebrief her i Ægtes Pakhus. Jeg hedder Søren Brostrøm og direktør for Sundhedsstyrelsen. Og med mig her har jeg Annette Lykke Petri, som er direktør for Styrelsen Patientsikkerhed. Torkel Fode, som er rigspolitichef. Og Kåre Mølbak, som er faglig direktør i Statens Serum Institut.
Jeg meget godt lige, at han stadigvæk føler, at han er nødsaget til at forklare, hvem han er, Søren Brostrøm, så man ikke alle ved det.
Præcis, men det var altså myndighederne, der havde indkaldt til det her pressebrief i går. Og det var der egentlig ikke nogen sådan specifik anledning til.
Vi kommer ikke til at komme med nogle nye udmeldinger på den her pressekonference, så det er en kort status om situationen, og så vil vi selvfølgelig meget gerne besvare jeres spørgsmål.
Ja, og det er jo faktisk en fin ting, det her med, at myndighederne stiller sig til rådighed, for ligesom at svare på nogle af de mange spørgsmål, der jo selvfølgelig opstår i kølvandet på de her mange nye restriktioner, der bliver indført i løbet af den her uge. Og noget af det, der bliver indført fra på torsdag, er krav om mundbind flere steder. Faktisk stort set alle offentlige steder, hvor man står op. Det vil sige lidt ligesom restauranter, så hvis du for eksempel sidder og modtager undervisning i gymnasiet, så er det fint, at du tager mundbindet af. Og vi havde jo en afstemning om netop mundbind i sidste uge på vores Facebook-profil, Oliver.
Det er rigtigt, ja.
Vi spurgte specifikt, synes du, det er en god idé at indføre mundbindskrav i supermarkederne? Mm-hmm. Og der var faktisk rigtig, rigtig mange, der synes det var en super dårlig idé.
Altså, ja, det er rigtigt.
Der er utrolig stor
skepsis.
Der var
en overvægt af folk, der stemte på, at ja, jeg synes, det skal være et krav, men det var et meget smalt overtag.
Ja, og til gengæld langt de fleste kommentarer, vi fik derinde, altså var rigtig mange skeptiske over for det her. Så derfor brugte Søren Brostrøm, jeg tror jo personligt, han havde været inde på vores Facebook-side, lige at kigge det her kommentarspor igennem og se, hov, hvad rører sig blandt Radio 100 lyttere, fordi det er repræsentativt for befolkningen. Så derfor brugte han ret lang tid af pressemødet i går på at forklare, hvorfor det er en god idé at indføre det her mundbindskrav flere steder.
Der har været sådan lidt over weekenden spørgsmål omkring, om vi nu har dokumentation for vores udvidet brug af mundbind. Og der vil jeg svare, ligesom jeg også gjorde i fredags, at ja, det har vi. Det er ikke symbolpolitik, så vil vi ikke anbefale som sundhedsmyndigheder. Vi har dokumentation for, at brug af mundbind i det offentlige rum har en supplerende effekt i forhold til, at vi får noget yderligere forebyggelse af smitte.
Ja, så det her mundbind er altså et godt supplement til de andre gode coronaråd, som vi jo kender, Oliver.
Håndhygiejne, små forsamlinger, afstand, sådan nogle ting.
Lige præcis. Og det var også det, Søren Brostrøm understregede i går. Han sagde dog så også, at der altså stadigvæk pågår undersøgelser om mundbind, der skal klarlægge sådan den egentlige og specifikke effekt.
Dokumentationen er der. Dokumentationen er ikke perfekt. Vi mangler stadigvæk mere dokumentation for mundbind, men vi har alt rigeligt til, at vi kan anbefale det.
Ja, de har så.
Ja, og det er der ingen grund til at sætte spørgsmål til.
Nej. Og Søren Brostrøm, som vi jo efterhånden har set på utallige pressemøder, er jo normalt ikke en mand, der er i sin følelsesvold, Oliver.
Nej.
Han plejer at være meget stille og rolig, afdæmpet. Han lader ikke temperamentet løbe af med sig. Normalt. For i går, det havde han faktisk en lille opsang. Jeg tror ikke, at Søren Brostrøm kan blive meget vredere, end det han var i går på pressemødet. Fordi han er ved at være lidt træt af alle dem, der bliver ved med at opponere mod det her mundbindsbrug.
Det er klart, vi ved godt, at vi generer folk med at gå med mundbind og nogle detailhandlende og så videre, men så er det altså heller ikke værre. Så proportionaliteten i forhold til, at vi nu skal til at bære mundbind i flere situationer, den står altså mål med det ekstra smitteforebyggelse, vi får.
Ja, så er det vist heller ikke værre, hva'?
Godt lide det her fra Søren Brostrøm.
Ja, ikke også?
Jo, jeg synes, det er godt.
Der tror jeg lige, han banker i bordet og siger, nu tager jeg det mundbind på. Hvad er det heller ikke?
Lige præcis. Det er altså nye restriktioner, mange af dem fra i går, og en del af dem er først fra på torsdag. Husk at overholde dem. Det håber vi, du vil.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Anne Levent og Oliver Routledge.
Ja, og vi skal en tur til Christiansborg, Oliver. Fordi selvom Folketingets partier har forhandlet om hjælpepakker til erhvervslivet og kulturlivet, og i øvrigt også forhandlet om udbetalingen af de sidste to ugers indefrosne feriepenge hele weekenden, mandag. Og i går, så lykkedes det altså først i går aftes at blive enige om en samlet aftale.
Nå, så man er blevet enige.
De er rent faktisk blevet enige om en forlængelse og en fornyelse af hjælpepakkerne til erhvervs- og kulturlivet på grund af de coronarestriktioner, der jo stadigvæk præger hverdagen.
Der er et spørgsmål, fordi du fortalte samtidig også i går, at Dansk Folkeparti og Liberale Alliance havde forladt forhandlingerne. Fik de lov til at komme ind igen og forhandle med?
Nej, de er ikke med i den samlede aftale. Det er til gengæld regeringen selvfølgelig, så er det Venstre, de radikale, SF, Konservative og Enhedslisten.
Okay, hvad er indholdet så af den her aftale, som de har forhandlet på plads? En ny hjælpepakke?
Den indeholder rigtig mange ting. Men først og fremmest så indeholder den en økonomisk håndsrækning på 8,2 milliarder kroner til de brancher, der altså er påvirket af de nye restriktioner.
Ja. Milliarder?
Det er sindssygt mange penge, og det er faktisk også 3 milliarder kroner mere, end regeringen faktisk først havde lagt op til, da de ligesom indledte forhandlingerne her. Så det er altså de andre partier, der har sagt, ah, der skal mere til.
Jamen, så giver det måske meget god mening, at det har taget lidt ekstra dage.
Ja, det kan man sige.
For at handle det hele på plads.
Men i den her pakke er der altså penge til restauranter, barer, hoteller, biografer. Men som noget nyt får også leverandører til for eksempel private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere kompensation. Det vil sige, de leverandører, der skulle have leveret lyd, lys, taxaer til fester, der nu er blevet aflyst, okay, de bliver altså også kompenseret, fordi coronakrisen påvirker jo også deres indtjening.
Det kan jeg meget godt lide, må jeg sige.
Ja, og så bliver kompensationsordningen udvidet, så virksomheder kan søge kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på 30%, og før var det altså 35%.
Så er de lige sat ned med 5%.
Lige præcis. Så der er altså flere, der kan få hjælp nu. Også kulturminister Joy Mogensen er ude og være rigtig glad for den her hjælpepakke, fordi kulturlivet også bliver kompenseret. Det vil sige, arrangører, foreninger, aftenskoler og kunstnere kan søge hjælp, hvis de på grund af corona har mistet indtjening. Eksempelvis er der afsat meget specifikt 25 millioner kroner til arbejdslegater, specifikt målrettet kunstnere.
Hvad fanden vil det sige?
Det vil sige, at man kan søge et arbejdslegat, og så kan man få nogle af de her penge, hvis man som kunstner har mistet indstilling.
Okay, så det er ikke fordi, man siger arbejdslegat. Det kan godt være, at du er sanger, men vi kunne virkelig også godt bruge nogle betonarbejdere. Kunne du gøre det i 3 måneder?
Nej, det er ikke det. Godt. Det er ikke det, der ligger
det.
De her kompensationsordninger, altså både til erhvervs- og kulturlivet, løber forløbet indtil den 31. januar næste år.
Er der noget, der ikke er med i den her aftale?
Ja. Hvor jeg er glad for, at du spørger. Fordi en af de primære årsager til, at Dansk Folkeparti jo forlod forhandlingerne i forgårs, var, at de ville have udbetalt de sidste to ugers indefrosne feriepenge nu. Altså,
ASAP.
Så hurtigt som muligt, ikke?
Ja, tak.
Fordi vi har jo i alt 5 uger, de første 3 uger, er blevet udbetalt til dem, der har vil have det.
Mm-hmm.
Eksempelvis dig, Oliver.
Mm-hmm.
Men langt de fleste af partierne vil altså også have de sidste 2 uger ud at arbejde, ud at gøre noget godt for økonomien, ikke?
Men kommer de så, Simon Kollerup?
Nej.
Nå.
Det gør de simpelthen ikke. Der står intet i aftalen om, at de sidste 2 ugers feriepenge også skal ud. Så der har regeringen altså fået sin vilje indtil videre i hvert fald.
Det forstår jeg bare ikke. Altså, hvorfor vil regeringen ikke udbetale de sidste 2 uger feriepenge? De sidste 2 uger, altså, vi har jo trods alt selv opsparet dem, men vi har fået 3 uger af dem. Hvorfor kan vi ikke bare få de sidste 2 uger?
Jamen, og der skal du forstå, Oliver, det handler simpelthen om timing. Tidspunktet er bare ikke det rigtige, siger...
Nå, lige op til jul og sådan noget. Ej, det passer der helvedes til. Det kan jeg godt se.
Siger regeringen. Men der er flere årsager. Eksempelvis så siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at det rent teknisk ikke kan lade sig gøre. Og erhvervsminister Simon Kollerup har et andet argument. Til DR siger han, at pengene skal udbetales, når de giver bedst mening. Og det er bare ikke lige nu, hvor eksempelvis barer og caféer, restauranter lukker klokken 22, fordi så frygter Kollerup, at vi i stedet bruger vores feriepenge på at købe fjernsyn fra Kina, i stedet for rent faktisk at bruge pengene herhjemme. Så det er hans
argument. Simon Kollerup vil bare rigtig gerne have, at de her sidste 2 uger inden for sin feriepenge skal bruges på restauranter og caféer, og vi må ikke bruge dem på noget andet, eller hvad?
Ja, sådan cirka. Han i hvert fald være sikker på, at de her penge bliver i Danmark, så vi ikke køber alt muligt udenlandsk crap, ikke? Og hans argument er, at det kommer vi til at gøre lige nu, hvor eksempelvis caféer og restauranter er lukket. Det vil sige, det er nok ikke nu, man vælger at holde en kæmpe fødselsdagsfest og bruge sine penge på det.
Nej, men det kunne godt være nu, hvor du inviterer din kæreste med på et forlænget weekendophold et eller andet sted hen.
Det må du så gøre for de 3 ugers feriepenge, du allerede har fået udbetalt, Oliver, ikke?
Not impressed.
Men prøv at høre, altså det er jo ikke fordi, de slet ikke vil udbetale pengene. Det skal bare ikke være lige nu. Så der er nye forhandlinger om det i slutningen af november måned. Så jeg tror, også fordi der er et stort flertal i Folketinget, der vil have de her penge ud. Jeg tror, det kommer til at ske, men jeg tror, vi kommer til at vente til efter nytår.
Torben, du vil snakke om, hvor hårdt det er at være en mand. I 40'erne. En heteroseksuel mand.
Ja. Og en hvid mand.
Og en hvid mand.
En hvid mand. Altså,
det hele handler om sexisme. Held og lykke.
Jamen, jeg er da helt med på, at det nok ikke er den gængse holdning. Jeg synes bare, at der er noget sjovt i, at alle folk siger, at vi har været så mega privilegerede og sådan noget, og i overviser. Men det har, altså, jeg har jo ikke nyt godt af det. Jeg har jo ikke været med til at undertrykke kvinder, dengang de havde stemmeret og alt sådan noget. Og så lige pludselig kommer jeg op, og nu er der ingen, der vil høre mig længere. Jeg må ikke stille spørgsmålstegn ved noget altså i den aktuelle debat, og det må da indrømme. Det synes jeg er lidt irriterende. Men det er sødt, at du rækker hånden op.
Ja, det må du her. Hvad vil du gerne stille spørgsmålstegn ved, Torben?
Nå, men lad mig sige Sofie Lindes tale, eksempelvis. Altså, det er sådan noget, som jeg ikke har kunnet... Altså, hvor folk de bare bliver rasende. Der var der elementer af den tale, som jeg synes var pissegodt, og det var da tydeligvis vigtigt, og det har startet en hel bølge af alt muligt. Altså, afslutningen, det der med, at hun afviste at give et blowjob til en ældre mand, det er da pissevigtigt at kunne sige fra overfor det. Men jeg synes også, der var delt af den tale, der var det pureste vores. Og det må man jo åbenbart ikke sige som mand. Altså, jeg synes da, det var vildt fjollet, hun stod og sagde, altså, hele den der del af talen, der bare var en lønforhandling. Jeg kan ikke være den eneste, der synes, det var mærkeligt. Hun bare stod og sagde, jeg kunne ikke engang få halvdelen i løn af, hvad Blachmann får. Det skal du sgu heller ikke have. Der er sgu ikke nogen, der er en halv Blachmann værd i X-Factor sammenhæng. Hvad fanden snakker du om? Det har sgu ikke noget med køn at gøre. Det er jo, at Blachmann kan ikke undværes i det program. Jeg vil hellere undvære deltagerne, så bare se Blachmann sidde og være sur på kageopskrifter. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Han står og siger, jeg får mindre i løn end mine mandlige kolleger lige nu. Hvem er det, hun sammenligner sig med der? Altså, den, der har været vært flest gange på det program, det er sgu da Nicolai Likås. Selvfølgelig får du mindre i løn, Nicolai Likås, for helvede. Han er jo sindssygt talentfuld. Altså undskyld, jeg siger, han havde vundet en robot og en Bodil. Dengang Sofie Linde, hun var 2 år gammel. Altså, han har lavet i Kina spiser de hunde og Hollywood-film. Hun har lavet Ramazan. Det er sgu da ikke nødvendigvis noget med køn at gøre. Jeg synes bare, det er da fint nok. Hvorfor må man ikke stille spørgsmålstegn ved det? Altså, jeg vil næsten våge den påstand, at de fleste heteroseksuelle mænd her i Danmark vil hellere have et blowjob af Nicolai Likås, bare for at se, hvor talentfuld han er til det, fordi han er så pisse dygtig til alt andet.
Det var det godt tidspunkt,
at jeg tog lige en skur kaffe i det.
Og man skal ikke give mig en åben mikrofon, altså det er det, jeg lever af, hvis jeg siger det bare.
Hvem har inviteret ham ind, Oliver?
Nå, men prøv at, hvis I lægger mærke til det, nu ved jeg godt, at feminister siger sådan noget, hvis du først har taget the red pill, så kan du ikke komme ud af det der, så ser du bare det der undertrykken noget. Men hvis du først har set dig sur på det her som mand, så bliver man faktisk sur over det, fordi hvis du lægger mærke til det i tv-serier og sådan noget, Det er også begyndt en tendens til, og jeg synes, det er pissefedt, det der med, at man er begyndt at tage højde for minoritetsgrupperne. Og jeg kunne slet ikke få armene ned første gang i The Wire, da der lige pludselig var en bøsse gangster, Omar, der bare var pisse cool og sådan noget. Og der nu er stærke kvinder i detektivserier og sådan noget. Men jeg synes, det er lidt irriterende, at altid skal manden være skurk. Altså, nu eksempelvis var jeg inde og se genindspillingen af Little Women, som jeg synes er en pissegod film, som selvom den måske ikke lige henvender sig til mit publikum, som handler om sådan en kvindelig forfatter og hendes kamp for at få sine bøger ud. Og jeg havde set den tidligere indspilning, som ligger 15 år tilbage med Winona Ryder og Christian Bale og sådan noget. Og det, der så primært var lavet om i den her, det var simpelthen, at den mandlige redaktør, som ender med at udgive bøgerne, Han var skrevet om til at være en skurk også, som ikke ville udsende hendes bøger. Og det er en autentisk film, det her. Men det har jo på et tidspunkt sættet en redaktør på et tidspunkt, hvor ingen ville udgive en kvindelig forfatter. Og så har han simpelthen taget sammen til at sige, jeg synes, vi skal udgive hende her, selvom hun er kvinde. Men nu har de fandme skrevet om i selve historien. Så det, der sker, det er, at han tager det der manus og smider i skraldespanden. Og så finder hans døtre det tilfældigvis og begynder at læse det og siger, vi vil vide, hvad der sker med The Little Women. Og så siger han, okay, måske har det noget alligevel. Så historisk set, en mand, der virkelig ikke var et pikhoved, nu skrevet om til at være et pikhoved, fordi at det bare passer bedre ind i historien, at alle heteroseksuelle hvide mænd er pikhoveder nu, og det synes jeg, det er voldsomt irriterende.
Men det er jo ikke alle hvide heteroseksuelle mænd, der er pikhoveder. Lad os lige slå det fast. Men er det ikke meget godt, at debatten også bliver rejst? Fordi det er jo, altså trods alt den hvide midalderne mænd, der har siddet på langt de fleste magtpositioner i det her land, og i øvrigt også i mange andre lande, i rigtig, rigtig mange år.
Det er jeg da også helt med på. Men nu siger du, at debatten bliver rejst, men det kræver jo også, at man må sige noget. Hvis du vidste, hvor ofte man bare får besked på, det ved du ikke noget om, fordi du er mand. Du har aldrig prøvet at være undertrykt. Det er ligesom om, at sund fornuft og logisk argumentation, det må du ikke bruge til noget længere. Fordi at, altså, jeg har da prøvet at ligesom lufte den der debat i den der Sofie Linde-tale, og så bliver man jo bare, høvlet ned fra alle vinkler. Og nu kan jeg så sige det her, fordi at der ikke er nogen, der afbryder mig, fordi at jeg står på landsdækket radio og har en mikrofon, men jeg ved da godt, jeg kommer til at bruge resten af dagen på at slette sure beskeder i min inbox på Facebook.
Altså. Det gør vi også.
Ja. Men jeg forstår det godt langt hen ad vejen, Tom Chris. Men det er det der med, at man tør ikke at sige det.
Nej, det tør jeg godt.
Ja.
Ja. Så bliver jeg stenet på vej hjem på min cykel, men det er der så ikke nok
at
ved.
Og derfor har jeg valgt at købe bil i dag, så vi ikke skal følges, fordi det vil jeg ikke blive ramt af.
Torben Chris derimod cykler gennem København om cirka halv samme tid, hvis du er på vej.
Fange ham der. Ja. Der er specielt én ting, som har frustreret en stor del af befolkningen i visse regioner i landet her det sidste stykke tid, og det er minkfarme, minkavlerne. Mm. Man har været frustreret over regeringens håndtering af minkavlerne og minkfarme, siden man fandt corona i en minkfarm for efterhånden et par måneder siden. For 2 uger siden, der så vi videoer på landsdækkende nyheder, hvor minkavler simpelthen måtte aflive 10.000-vis af alle de mink, de havde til at rende rundt.
Vi har også set minkavler, der har protesteret mod det her. Jeg så en minkavler på et tidspunkt, der stod meget sødt med et skilt, hvor der stod: stop aflivningen af raske mink, hvor jeg havde lyst til at sige, det er jo faktisk det, du lever af normalt også. Det er jo ikke, fordi du aflever syge mink, ikke? Men han var simpelthen sur over, at de gik ind for at aflive hans mink, fordi de her skind kan jo ikke bruges bagefter. Fordi de har jo været inficeret med alt muligt.
Ja. Altså, det er netop det, man er sur over. Så har man fundet covid-19 blandt en del af de her minke, men det store spørgsmål har jo været, hvordan? Hvordan er der kommet smitte ind på de her minkfarme? Og det er der simpelthen nogle forskere fra Københavns Universitet, der nu har sat sig for at undersøge. Og man har fundet måske et bud på en forklaring.
Og nu kigger du på
kom,
os.
Kom glad. Jeg har ikke hørt det. Altså, jeg har hørt den der med mågefoden der.
Det er mågefoden.
Er det mågefoden?
Det er mågefoden, ja. Man har nemlig undersøgt 4 måger på Københavns Universitet. Man har fundet coronavirus på den enes fod.
Ja.
Og dermed så byder spørgsmålet sig jo, om smitten måske kan være kommet fra mågerne.
Mm.
Så ikke nok med, at de skider over alt og larmer, så er det kraftedme også mågerne, der dræber vores mænd.
Alfred Hitchcock fik ret, mand. Det var fuglene, den med at få skovlen under os i den sidste ende, mand. Det var så, kommer de bare, de har gået over til en anden form for våben end deres næb, men det var dem. Altså. Ja.
Men det er sjovt, for det har været lidt af et mysterie, det her med, så ligger der en minkfarm det ene sted, og lige pludselig er der en minkfarm, hvad ved jeg, 20 km væk, som ikke har noget at gøre med den anden minkfarm, hvor der også udbryder smitte, og man tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Men altså, fordi de her mink, de overfører jo også smitten til menneskene.
Men det er jo også sjovt, at det egentlig har været et mysterie, hvis man tænker lidt over det, for det var den mulighed, der var.
Ja.
Altså, det var
hvad
vel,
det,
det var
der
vel, det
ja,
bliver jo nødt til at være nogle fugle.
Rundt.
Altså, det er jo ikke sådan, at minkene tager på besøg hinanden. Altså, der, hey, i dag skal vi på udflugt over ved nabominkfarmen. Altså, vi skal have udvekslingsstudenter for Henning. Altså.
Men er der andre teorier, Oliver? Eller er det ligesom afgjort?
Anne-Sophie Hvidsted Harmer, som er en af forskerne bag det her undersøgelse, hun siger, at der skal foretages yderligere undersøgelser, da forskningen ikke endetydigt viser, at det er måger, der har båret smitten videre.
Men det var fordi, der blev trukket sådan et eller andet antal kilometer sådan, direkte ud af røven på et tidspunkt. Der sagde sådan et eller andet 7,8 kilometer, så skal alle andre minke aflives eller sådan noget.
Ja.
Men det er vel, altså, bliver det så... Den skal vi så op til en revurdering nu, hvis det er måger, eller hvad? Altså, kan det flyve længere.
Altså, mit forslag er at aflive mågerne i stedet for.
Ja, det vil være en god
idé. Det vil være konge i det, mand. Altså, de larmer af hårdt, mand.
De er også virkelig ulækkert.
Men prøv at høre, der er faktisk også sket en anden udvikling i den her sag omkring minkfarmen. Og den skete i går, fordi Foreningen Bæredygtigt Landbrug, de har politianmeldt Fødevarestyrelsen.
De har politianmeldt Fødevarestyrelsen?
Yep. Det sker i et forsøg på at komme til bunds i den her mystiske sag om coronasmitten, der er spredt sig på minkfarme, og minkfarme specielt i Nordjylland. Og der siger formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen: vi kan nu konstatere op til flere tilfælde, hvor minkfarme er smittet med covid-19 meget kort tid efter, at Fødevarestyrelsen har været ude for at kontrollere besætningen.
Så det kan være, at det er Fødevarestyrelsen, der er med. Det er jo det eneste. Nej, hvor ville det være ironisk, ikke? For det er jo kun Fødevarestyrelsen, der kommer fra den ene minkfarm til næste.
Ej,
hvor er det dumt.
Der er mange minkavlere har jo nærmest barrikaderet sig på gården for ikke at få smitten ind. De eneste, der kommer ind, er styrelsens folk, fordi de tiltvinger sig adgang.
Ej, hvor ville det være dumt, mand. Ej, det er Københavns Universitet, de skal tjekke nu. Det er Fødevarestyrelsens fødder, mand.
Ej, hvor om det er der, dumt. Smitten så den kommer fra.
De er simpelthen blevet politianmeldt nu, Fødevarestyrelsen, fordi det jo ikke helt kan udelukkes, at det er deres folk, der smitter minkfarmen.
Ja, men jo også det her med, at de kommer ind, at de er de eneste folk, der kommer ind, og de tilfinger sig adgang, og det er under al kritik, at konsulenterne ikke fremviser en negativ coronatest, når de så ankommer.
Det er sgu da en god pointe.
Ja. Det er en meget fin pointe.
Det er der virkelig, det er det faktisk. Det er
der. Så vi må se, hvad den her politianmeldelse den er ude i. Nu er de altså blevet politianmeldt, og forskere fra Københavns Universitet siger, at det kan være måger. Så enten måger eller folk fra Fødevarestyrelsen. Det er der, vi er nu.
Sikkert et mysterium.
Jeg tror, der er mange, der håber på, det er folk fra Fødevarestyrelsen.
Det er faktisk også, ja.
Torben, Chris, du har en ting på hjerte omkring film.
Ja, jeg synes, det er blevet noget lort. Nej, helt vildt. Altså, nu vil jeg godt komme til at ligesom gammel Peterman, ikke? Men jeg synes godt nok ikke, at altså, jeg savner de der fede manuser, der bare væltede ud. Altså, ja, det gik op for mig, fordi jeg stod og snakkede med, nogle af de yngre komikere i baren inde på Comedy 2, så var der en af dem, han kom med, og sagde, hold kæft, jeg har lige set en god film, mand. Pulp Fiction. Sådan der. Ej, hvor er den bare sindssygt god. Nå, og det vil jeg godt, det griner jeg ikke, men han var ung jo. Der var ikke nogen, der har præsenteret ham for den film. Den er jo trods alt fra 94, ikke? Men hvor jeg bare tænkte, nå, men har du ikke set den? Så gik jeg jo i gang med, så sagde jeg, men så er der sgu nok nogle andre film, du ikke har set, ikke? Og så smider jeg det sådan lige op og siger, har du set True Romance? Nej. Har du set Memento? Nej. Har du set 12 Monkeys? Nej. Har du set En Verden Udenfor, eller Shawshank Redemption? Sådan. Nej, det har han ikke, fordi det jo var film fra 90'erne og 0'erne, ikke? Altså, og så kommer man jo bare sådan helt blæst væk tilbage. Hold da helt kæft, du er jo et leksikon af gode film. Hvad sker der for det der? Og så tænker jeg bare, men hvor fanden er de film blevet af de sidste 10 år? Altså, ja. Det er ligesom om det hele det bare er druknet i effekter og remakes. Altså, så sidder man der, og så ser man en eller anden Transformers-film, nummer et eller andet, som man ikke engang kan huske, hvor mange er, og egentlig bare keder sig. Fordi der ikke er noget handling, hvor man bare sidder og tænker, men jeg ser bare store stykker af metal slå på hinanden, og der sker ikke noget.
Men hvad er forskellen? Er det fordi, der var mere handling i de der 90'er film,
du måske nævner? Fordi de blev nødt til at skrive et godt manus, fordi du ikke bare kunne drukne det i effekter, tænker jeg. Altså, okay. Det var fandme gode. Altså, prøv at tænke på, The Usual Suspects og Seven og sådan noget, det kom jo lige oven i hinanden. Altså, det var jo nogle sindssyge, vilde manuser at have skrevet. Altså, ja. Den sjette sans og sådan noget, ikke? Det var jo vild film, ikke? Og det er ligesom om, de film, dem savner sgu bare lidt nu. Det er ligesom om, at så er der kommet altså, 3 remakes af Spider-Man inden for de sidste 10 år. Det er den samme historie. Altså, hvor bare sådan, jamen, nu skal vi se det med en ny skuespiller. I don't give a shit. Ja. Altså, så kommer det. Altså, det var jo original, dengang den første Jurassic Park kom. Det synes jeg, det var jo en skæg idé til, hvordan man havde fået genoplivet dinosaurer, som det gik faktisk lang tid, inden man overhovedet så dem, selvom det også havde effekter i den film. Så var det sådan, hvor man tænker, det var sgu også en interessant idé, hvis man havde fået dem genoplivet, og så havde man fundet det der blå. Og så kom der bare, jeg ved ikke, hvor mange flere, nu ved jeg ikke, om det er 3-4 år siden, de lavede den sidste der Jurassic World, eller hvad den hed, og man sidder bare og helt livstræt, og der er ikke noget som helst i det, og man bare tænker, så er I genåbnet den park igen, og det er jo efterhånden det mest overnaturlige i hele filmen, det er jo, de får lov til fucking at åbne den park igen, når man tænker på, hvor mange katastrofer der er, og hvor lidt de sagsøger hinanden for i USA i forvejen, ikke? Jeg bliver sgu lidt træt af det, altså. Ja. Savner fucking en god film med et ordentligt manus i stedet for. Altså.
Men jeg kan jo også godt, men jeg kan også godt lide at se film, hvor jeg ikke skal tænke mig for meget om, og det er som om, at man har valgt at gøre, at mange film, man har valgt at please publikum, i stedet for, at man skal forlange, at man skal tænke sig om, når man ser en film.
Men jeg synes nemlig, det er vildt irriterende, det der med, at der kommer de der film, hvor man bare sidder og tænker, fuck, den havde jeg ikke set komme, ikke? Og så er der jo så kommet mange gode serier sidenhen, men det der problem med serier, det er, at man ved jo ikke, om det er godt, før det er slut. Altså, fordi man kan jo have så dårlig en sæson, at det ødelægger det hele, ikke? Altså, fordi så er sådan noget som Breaking Bad eller The Wire, det er jo bare godt fra start til slut. Men det ved vi jo først nu. Altså, fordi så vi kan, altså Game of Thrones er jo det værste eksempel, ikke? Hvor man sidder der og pløjer sig igennem, eller man pløjer sig ikke igennem, man æder rot. Altså 5 sæsoner, så du bare tænker, hold kæft, hvor er det godt, ej, hvor bliver det bygget op? Og så kommer klimakset, og så er det bare sådan lidt en halvdårlig zombiefilm det sidste, ikke? Hvor man bare tænker, var det det, jeg har siddet og ventet på i fucking 7 år, ikke? Altså, så bliver man sådan helt trist, ikke? Altså.
Men jeg har fundet en liste fra The New York Times, der har prøvet at opgøre, fordi det er jo selvfølgelig umuligt at rangere den bedste film nogensinde, tror jeg, fordi det er personlige holdning, og ligesom det er personligt svært at finde den bedste sang nogensinde. Men på deres top 10, der er den nyeste film af den her artikel, den er fra i år, There Will Be Blood fra 2007. Altså, det er den nyeste film, der er på listen, og det er alligevel
Det er alligevel også lang tid siden, ikke? Og There Will Be Blood, det er den med Daniel Day-Lewis, ikke?
Jo.
Som egentlig tænkte sig, det er virkelig, virkelig langtrukket, men fordi det er Daniel Day-Lewis, så er alting bare så pissegodt.
Men hvad er den nyeste gode film, du har set?
Jamen, det er nemlig det.
Du kan altså, ikke komme i tanke om det.
Jeg synes, jeg skal det. Jamen, det, så kommer de ikke så meget frem. Men der var en, som bare helt tog røven på mig, som jeg bare sådan... Den gik jo bare på sådan noget blockbuster, der hed I See You. Og det var virkelig sådan det var et manus, der bare blæste mig helt væk. Altså, hvor jeg virkelig bare tænkte, hvordan fanden har nogen fundet ud af det? Sådan noget, hvor det starter med at være en gyser, og så twister det undervejs, og sådan noget helt From Dusk Till Dawn-agtigt. Du ikke ved, hvad for en genre du sidder og ser, og sådan noget. Og det var nemlig den, der fik mig til at tænke på, hold nu kæft, mand. Det tror jeg sgu alligevel, det er 10 år siden, jeg sidst har set en film, der tog så meget røven på.
Men er tiden ikke løbet fra alle de her film? Fordi altså, man regner jo med, at Tenant skulle være den helt kæmpe store film, der skulle redde biografindustrien i år, og alle skulle ind og se den. Klasse og helvede, det fik relativt dårlige anmeldelser også for folk, som...
Det er altså også et dårligt tidspunkt, bliver sat på, ikke?
Jo, jo. Men altså, jeg kan ikke lade være med... Altså, for mig, hver gang der kommer en ny Tarantino-film, så skal jeg se den.
Ja.
Men jeg synes, Quentin Tarantino er enorm. Altså, Pulp Fiction og alle de ting, han har lavet. Men det er eddermame også en film, der kræver meget af dig.
Jamen, det er det. Men altså, sådan en... Altså, så må du bare se den, ikke? Altså, sådan en som True Romance, det er den film, jeg har set flest gange. Altså, det er jo så ikke Quentin Tarantino, der har instrueret den. Det er Tony Scott, men det var det manus, Quentin Tarantino, han solgte for at få penge til at lave Pulp Fiction, ikke? Og den film, altså hvis man ikke har set den, så har jeg set den 28 gange. Den er så sindssyg. Nå, men du forstår det ikke. Der er jo folk, der ikke har set den, og det er jo fandme med Michael Rappaport, og det er Christian Slater, og det er Brad Pitt, det er Gary Oldman, og Dennis Hopper, og Samuel L. Jackson, alle er med i den film. Det er jo så sindssyg en film, ikke?
Men jeg har ikke set den, men jeg er faktisk meget enig i den. Jeg kan godt genkende den situation, du startede med. Det der, man står i en bar, og så snakker man om en eller anden film. Og så, har du aldrig set den? Jeg er begyndt at gennemgå de der klassikere, og har senest set Schindlers Liste. Hvor den, altså, den blæste mig også bagover. Og jeg tænkte sådan, wow!
Din lektie til i morgen, det er at se True Romance.
Okay. Jamen, den
må du så tage med dig.
Det gør jeg så.
Lad os lige få styr på, hvilke film man burde se, og hvad for nogle film man kan holde sig fra. Men lad os også få at tage noget musik.
Det du kender, det du vil vide. Med Anna Levent og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Oktober er jo så småt ved at blive til november, men det ændrer ikke på, at vi om torsdagen her på Radio 100 altså snakker om film.
Ja, og det gør vi jo sammen med vores faste filmanmelder Martin Blicher, fordi torsdag er lige med nye filmer, og i dag er altså ingen undtagelse. Martin Blicher, godmorgen.
Godmorgen.
I dag er det... Undskyld. I dag der skal det handle om Borat 2, har jeg bare valgt at kalde den, for den har en anden titel. The Subsequent Movie, eller sådan noget. En opfølger til Sacha Baron Cohens oprindelige film fra 2006. Hvad handler den her nye Borat-film om, Martin Blicher?
Ja, men altså, sidst vi stiftede bekendtskab med Borat, der blev han jo sendt til USA for ligesom at lave en dokumentar og kaste et godt lys på sit hjemland, Kazakhstan. Og det lykkedes ham jo mildest talt ikke synderligt godt, og derfor så erfarer vi så i den her nye film, at tilbage i 2006, der blev han skulle smidt i gulakken, altså de her meget slemme arbejdslejre. Men her 14 år efter, så får han så alligevel sådan muligheden for ligesom at bringe ære tilbage til landet og sig selv, simpelthen... Hvis han går med til at rejse tilbage til USA og overbringe en gave til landets vicepræsident Mike Pence. Og det er en meget speciel gave. Det er nemlig sådan, at de har tænkt sig at give væk landets kulturminister og største pornostjerne, aben Johnny, til Mike Pence.
14 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission.
I go to America!
Ja, tak. Hvordan lykkes den her nye film, Martin Blicher, Borat 2?
Jamen for det første, hvad enten man kan lide den her form for film, satire og mockumentary, som det jo er, så er man jo bare nødt til ligesom at tage, ja, ikke bare hatten, men simpelthen tøjet af for Sacha Baron Cohen, ham der spiller Borats evner til at, ja, bevare fatningen i de her meget, hvad kan man sige, vanvittige scenarier, hvor dialogen og udgangspunktet jo er så absurd fra start af, at bare den mindste fejl vil jo ødelægge det guld, som han er i gang med ligesom at grave frem. Så allerede der lykkes den virkelig, virkelig godt. Den er ikke lige så sjov som originalen, fordi den er blevet mere politisk motiveret, men det er ikke ens betydende med, at man ikke kommer til at, ja, når man har set den film, ikke kommer til at grine rigtig meget. Men samtidig kommer man nok også til at tænke lidt mere over, ja, de forhold, som der ligesom har oparbejdet sig i USA gennem de seneste år.
Martin, altså nu, det her det kan du ikke nødvendigvis svare på, mindre du hænder sådan researcher lidt bagom, vel, men det er bare, jeg tænker, at lave en tour til noget, der basalt set er skjult kamera, og som har været, altså, en gigasucces, har man en fornemmelse af, om det er troværdigt, fordi at jeg bare tænker, det må sgu da, altså, har folk i USA ikke set Borat? Altså, han ville sgu da ikke kunne komme gående noget sted på gaden i Danmark og gå i gang med at tage pis på folk. Vi ville alle sammen vide, hvem du er.
Det er også et af de største problemer i filmen, og det er også noget, de allerede forklarer i starten, at lige så snart han kommer på gaden i USA, så bliver han jo genkendt alle steder. Så derfor så er han nødt til at gå undercover, og det vil simpelthen sige, at Sacha Baron Cohen, han er nødt til at spille Borat, men en Borat, der spiller andre karakterer. Så det er allerede der, det er jo
okay, på den måde. Så det har jeg taget højde for.
Er det jo vanvittigt, at han kan spille flere karakterer på den måde. Og det er måske også det, man stiller sig selv det spørgsmål om, hvor relevant er den film her egentlig? Altså, hvorfor skal man lave en Borat 2, i stedet for bare fortsætte med det, som Sacha Baron Cohen han allerede gjorde tilbage i 2018, hvor han lavede den her satiriske serie, der hed Who is America, hvor han igen klæder sig ud og putter sig selv i relativt potentielt farlige situationer for at fælde politikere og andre højtstående embedsmænd for ligesom at fremhæve de skævheder, man finder i USA.
Så siger du, det var en pengemaskine. Det var fordi, at Borat var den største succes, og så skulle der komme en tor.
Ja, man kan måske godt pege lidt derhen af for de borer. Der er ingen tvivl om, at det er klart Sacha Baron Cohens allerstørste kreation. Og ja, der har nok været nogle penge under bordet. Men samtidig vil jeg så også sige, at jeg synes, det lykkes godt. Og det er også vigtigt at sige, at satiren, den har altid været et vigtigt politisk værktøj, hvad enten den bruges til oplysning eller propaganda. Og jeg synes bare, at man... Det er ærgerligt, at vi nærmest kun har Sacha Baron Cohen, der beskæftiger sig med det her, fordi det er jo begrænset, mange gange han kan blive ved med at genbruge de her figurer, som han bruger til det her formål.
Martin Blækker, hvem skal se den her film?
Jamen, det skal alle, der godt kan lide satire, alle, der godt kan lide Borat, alle, der godt kan lide det, som Sacha Baron Cohen han står for, de skal gå ind og se den film her. Man kunne se den på Amazon Prime, så det er jo helt klart en opfordring til, at man skal se den her film her. Den er ikke lige så god som etteren, men det skyldes nok i høj grad, at den ikke føles som en Borat-film så langt hen ad vejen, som ja, den første jo sjovt nok gjorde.
Modtaget. Vi skal til det vigtigste, Martin Blikker. Vi skal have uddelt nogle stjerner til den her Borat 2-film. Mellem 1 og 6 stjerner. Hvor mange skal den have?
Jamen igen, man bliver bare nødt til at tage hatten af for Sacha Baron Cohens evner til ligesom at komme i nogle situationer, hvor man simpelthen sidder og tænker, hvordan fanden er han ind der? Og det er sjovt, og det er også nogle gange altså ubehageligt at se på, men på en fed måde. Så vi kommer rimelig højt op. Vi ligger på 4 ud af 6 stjerner.
Okay. 4 ud af 6 stjerner til den nye Borat-film, som kan ses på Amazon Prime. Martin Blikker, tak for din anmeldelse, og tak for din tid.
Det er mig, der siger tak.
Og Torben og Oliver, vi skal tale om en artikel, der skabte rigtig meget debat på de sociale medier i går. Og jeg forstår det faktisk helt udmærket, fordi BT bragte en artikel, hvor de, citat, kunne afsløre, at Sundhedsstyrelsens direktør, ham kender vi godt, han hedder Søren Brostrøm, ikke sprittede af, når han var i fitnesscenter.
Åh, ja, nej.
Og hvordan kunne BT så dokumentere det? Ja, det er her, vi kommer til sagens kerne, og det, der for alvor skabte debat. Fordi det kunne de dokumentere ved hjælp af en tilfældig anden kvinde, der trænede i samme center som Søren Brostrøm, og som flere gange i smug simpelthen har filmet ham, mens han har trænet, og når han så efterfølgende er gået fra maskiner og vægte, uden at spritte dem af. Og jeg synes lige, vi skal høre lidt af det videoklip, som BT altså lagde op i går, da de publicerede den her artikel.
Er du færdig med den der maskine derhenne?
Ja, når jeg er her, så er det den.
Hvad siger du? Hvad siger du?
Ja, svaret var ja.
Skal du ikke spritte den af, så? Skal du så ikke spritte den af?
Skal jeg det?
Det tænker jeg lidt.
Ja.
Ui, Søren Brostrøm, skal jeg det?
Ja, og man ser altså nogle lidt slørede billeder af Søren Brostrøm, der står og træner, og der kommer den her kvinde hjem til ham og spørger, som man kan høre, undskyld, skal du ikke spritte af? Og det er, fordi hun har observeret ham gå fra en træningsmaskine til en anden. Og det er altså det, der har skabt ekstremt meget debat, fordi kan det være rigtigt, at selveste direktøren for Sundhedsstyrelsen går i fitnesscenter uden at spritte af, når han jo de seneste, 7-8 måneder har prædiket igen og igen, at vi skal spritte af og hygiejne og alt det der?
Den er ikke skidt. Den er
fandme ikke god. Altså, især er den faktisk ikke god, fordi han svarer, som han gør, ikke? Ja. Fordi at han bare havde svaret bare været, hold da helt kæft, det glemte jeg. Det er kraftigt med pile. Godt, der ikke var nogen, der så det. Så havde historien ligesom været, okay, vi kan alle sammen lave fejl. Men så bare sådan, nå, skal man det? Det har jeg da ikke hørt noget om. Jeg har nemlig ikke hørt efter, hvad jeg selv har sagt de sidste 7 måneder. Så er det så lidt, det er da sgu ikke helt. Det er sgu ikke helt god.
Og det var præcis den vinkel, som BT ligesom også havde, da de publicerede det i går. Men i deres kommentarfelt, da de lagde det her op på de sociale medier, der gik det simpelthen i brand, fordi folk var rasende over den måde, det var blevet dokumenteret på. Altså, de anfægtede ligesom, at der var en kvinde i fitnesscenter, der havde filmet ham i smug, og at det ligesom har været dokumentationen, fordi kan det nu passe, at man ikke engang kan træne i fred længere, uden at blive filmet.
Men det er da også pisse i
det. Det er da også pisse. Og der er vi jo inde i det etiske. Ja, altså, er det i orden?
Jamen, det er jo en helt anden debat, fordi det er jo idiotisk, det han har gjort. Men det er jo så blevet dokumenteret også på en idiotisk måde, men det er jo inde i hele overvågningssamfundsdebatten, ikke det der med, ja, hvorfor skal der ikke være kamera over det hele? Du har jo ikke noget at skjule, men vi har jo alle sammen noget at skjule. Altså, vi fucker jo alle sammen op en gang imellem. Hold kæft, jeg gad ikke at have kamera på mig, hvis vi på et tidspunkt får lov til at drikke bajer igen. Altså.
Præcis. Men prøv her, Mr. Sundhedsstyrelse himself, Søren Brostrøm, han har selvfølgelig også set den her debat, han har set de videoer, der er blevet lagt ud. Og hvad gør man så, når man er Søren Brostrøm? Jo, man kommer selvfølgelig med et modsvar, så han lagde også en video op på de sociale medier i går, og den lød sådan her.
Ja, jeg har glemt at spritte af ned i fitnesscenteret, og jeg har også gjort det mere end en gang. Og jeg har også pillet mig i næsen på en pressekonference, og jeg er også kommet til at hoste i hånden. Og jeg er også gået ind på en café, uden jeg har haft mundbind på. Og der er bare at sige til det, at jeg er menneske, og jeg er ikke perfekt, men jeg strammer mig an, og det har jeg også gjort ned i fitnesscenteret, så jeg tror, jeg er en af de bedste spritter ned i fitnesscenteret, siden jeg fik at vide af en af de andre søde mennesker, der træner dernede, at jeg ikke var grundig nok. Så sådan er det. Jeg ved godt, det er svært med regler og krav og retningslinjer. Det er svært for os alle sammen, og det er det også for mig.
Ja, så en Brostrøm er også bare et menneske.
Jeg havde lige sådan en halv Donald Trump der. Jeg tror faktisk, jeg er en af de bedste til at spritte af nede i fitnesscenteret, efter jeg har fået det på mig.
Efter jeg har fået det at vide. Jeg kan godt lide det der. Altså efter, der var en, der kom der og fortalte mig,
og
at de regler,
sød,
jeg har stået og sagt, de, også, de gælder åbenbart også for mig, de der regler, jeg har udstukket. Det var jeg sgu ikke lige klar over der.
Ja. Men det er ret utroligt det her med, at det ikke lige har faldet ham ind, at man skal spritte af i fitnesscenteret.
Ja, altså, jeg vil slet ikke have problemer med, at han havde glemt det. Altså, fordi det er jo, som han selv siger, han er bare menneske, men det er virkelig et problem, at han har den der holdning. Når skal jeg det? Men han kan selvfølgelig også lige have haft en dårlig dag, hvor han bare tænker, jamen for helvede, kan du ikke give nu lige mig en chance? Er du klar over, at jeg ikke har lavet andet end pressemøder de sidste 7 måneder? Jeg er lige i fitnesscenter, bare lige halvanden minut for mig selv.
Og Mette ringer hele tiden. Det er så irriterende, at hun altid er på min svar.
Ja. Jeg tror også, vi må opsummere, det er selvfølgelig menneskeligt at fejle, men lige svaret fra Søren Brostrøm i det her tilfælde, måske knap så fedt.
Sprit af, skal man det?
Tom Chris, du er med os frem til klokken 9, som sagt, og du har taget et par indslag med indtil videre, det her du i går, og i dag også. Hvad skal vi snakke om nu?
Jamen, jeg kunne sgu tænke mig at snakke om, om manglende corona-humor.
Okay.
Jeg synes simpelthen, at jeg har som komiker aldrig nogensinde oplevet noget, vi har haft så lidt humor omkring, som corona. Hold kæft, hvor er det svært at lave jokes på.
Altså, hvad er det, men det er tragedie plus tid, ikke?
Så får ja, og det kunne man selvfølgelig godt argumentere for, at så skal jeg ikke stå og lave jokesene lige oveni. Men det var også bare fordi, jeg synes, så stor en tragedie er det ikke. Jeg synes, folk de tager det sindssygt alvorligt. Der er ikke nogen, der krasser af. Altså,
der er nogen, der krasser af.
Der er nogen, der krasser af. Men altså, lad os lige sige, altså, vi hører jo kun om de skrækse. Vi hører jo kun sådan noget. 400 mennesker smittet på Danish Crown. Okay, hvad skete der så? Fordi nu er vi umiddelbart bud, at der er bare 400 mennesker, der er raske igen på Danish Crown og begyndt på deres arbejde. Altså, det er jo sådan noget.
Jo, men vi ved jo ikke, hvor mange de har kommet til at hoste på i supermarkedet, som måske har et lidt svagere immunsystem, eller har kroniske sygdomme,
men nu siger
og
vi
som
bare,
måske er blevet indlagt efterfølgende.
Altså, tallene, statistikken kører jo bare ikke, hvor man kan se, der er 40.000 smittet, ikke? Der er 600, der er døde. Altså, det er jo sådan 0,02%, der er færdigt. Jeg siger bare, at vi har det meget godt i Danmark. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk har så meget alvor omkring det. Jeg har bare aldrig prøvet noget før, hvor folk sådan på Facebook og de sociale medier, det er jo, vi er vant til som komikere, at vi godt lige må joke om ting.
Grin nu, Amma!
Nej, vi er bare vant til, altså det der lige meget, det er jo en klassisk dansk disciplin, det der med, hey, vi joker sgu lige lidt om det. Det er sgu da lige meget, det behøver det ikke. Altså, og det der ligegyldigt, om det er en efterårsstorm, og folk de er smadret, eller det er jo finanskrise, det påvirker det også mange. Men lige det her, hvor kan folk de køre op i en spids? Altså.
Er det ikke noget, man siger? Man kan joke med alt, man skal bare gøre det rigtigt. Er det så ikke, fordi du ikke har fundet en rigtig måde
at gøre det på? Det ved jeg ikke, altså, fordi der er jo nogen, det bevares, der er jo nogen, der synes, at tingene er sjove, men der er også bare nogen, der virkelig bliver sjove. Altså, jeg giver et eksempel, ikke?
Mm.
Hvor nu skal vi til at bruge mundbind i tog, derfor noget tid siden, fra i dag skal vi så bruge dem over det hele. Så laver jeg en joke, som jeg selv synes er en meget sjov joke, hvor jeg siger, nu kan vi jo ikke få lov til at gå i bar længere og drikke os fulde, og jeg er bare mange for, vi helt mister den der tradition for at gå og tegne vores venner i ansigtet, når de er gået kolde med en sprittus. Så hvad siger I til, at vi i stedet for simpelthen lige vedtager, at det er god kutyme, når folk de er gået kolde i togene og sidder der og sover vejen fra arbejde, så må man godt lige tegne på deres mask. Og så tager jeg et billede af mig selv, så bare sige, det her det må nu være socialt acceptabel opførsel, og så er det helt klassisk fuglemandstegning der fra man var teenager, hvor der står indsæt pik her og hagekors og alting på det der mundbind, ikke? Og sidder og gået kold i toget. Og så er der selvfølgelig nogen, der synes, det er sgu meget sjovt, men jeg tror, der, altså, jeg tror måske, der er 100 kommentarer, der sådan noget, det må du faktisk ikke opfordre til det der, så går folk jo tæt på hinanden, og du ødelægger mundbindet, hvis du tegner på det, og sådan noget. Nej, du ødelægger joken, når du piller dine stykker. For helvede. Hvad magt regner I med, jeg har som komiker? At fordi at jeg siger, skal vi ikke begynde at tegne på mundbindet, alle folk så bare, det er kraftedeme en god idé. Husk lige at lægge nogle sprittus an sammen med mundbindet, som du husker at tage begge dele med i tog. Altså, der skal da være en grænse. Vi må sgu da godt grine en lille smule af det. Det er da en sindssyg situation, vi står i. Humor plejer da at være vores overtryksventil. Hvorfor tager alting så... Altså, og jeg ved godt, der er nogle gange, altså, jeg gætter på, de sure sms'er allerede tjekker ind bare sådan, hey, det er også bare fordi, du kan prøve, både min mor og far på 71 og 79, de har corona lige nu, de ligger og skrænter derhjemme, og jeg regner der med, at de kommer over det, begge to, men faktum er bare, hvis de ikke kommer over det, så trækker de gennemsnitsalder for dem, der er døde, gevaldigt ned. Sådan er det bare. Altså, det er jo også lidt evolution, der prøver at gøre sit arbejde på en overbefolket planet. Det er bare det, jeg siger.
Super.
Ja, du rydder mig op i indbakken. Så lad være med at invitere sig om, Chris.
Luk sms'en, Oliver. Luk sms'en. Men du har ret i det her med, selvfølgelig skal man jo grine nu. Altså, det er nu, vi har brug for noget humor. Og selvfølgelig skal man også kunne grine i corona. Det er faktisk fuldstændig enig.
Ja, 100%.
Du skal bare ikke lige sige det der i vores morgenprogram.
Det, du kender. Det, du vil vide. Morgen på Radio 100.
På tirsdag skal amerikanerne stemme om, hvorvidt deres præsident skal hedde Donald Trump eller Joe Biden de næste 4 år. Men de stemmer jo samtidig også om, hvorvidt USA's første dame så skal hedde Melania Trump eller Jill Biden.
Ja, for her til morgen skal vi tale lidt om netop førstedamerne og deres betydning for præsidentembedet i USA. Og det skal vi sammen med dig, Mirko Reimer Elst, og godmorgen.
Godmorgen.
USA-analytiker ved TV2. Når der er valg i USA, så er det lidt som om, man vælger en pakkeløsning for første damen, eller første mand rører ligesom med i købet, når man vælger præsident. Hvorfor er præsidentens ægtefælle så vigtig i USA?
Jamen, jeg tror, der er sådan to forklaringer. Det ene er, at ægtefælden er jo meget mere synlig af de amerikanske valgkampe, end en ægtefælde eksempelvis er for de fleste partiledere i Danmark. Så der er jo noget med synlighed, og så er der selvfølgelig også det her med, at amerikanerne går meget op i, hvem præsidentkandidaterne er gift med, nok blandt andet, fordi det jo på godt og ondt kan fortælle noget, i hvert fald i vælgernes optik, om kandidaternes dømmekraft.
Og hvis vi kigger lidt på for eksempel Melania Trump, som jo er gift med Donald Trump, hvilken slags førstedame har hun så været de seneste 4 år?
Jamen, jeg tror, hvis du skulle beskrive Melania Trump i hvert fald det meste af tiden med et ord, så vil det jo nok være skyggen. Mm. Fordi Melania Trump har været en meget anonym første dame af slagsen, at vi har jo især med hendes forgænger på posten, Michelle Obama, været vant til, at der er sådan tale om sådan en nærmest rockstar-agtig første dame, der er meget synlig, har de her sådan relativt højt profilerede initiativer. Michelle Obamas var jo, at børn skulle spise sund mad. Og Melania Trump har jo været meget anonym. Der gik noget tid, før hun overhovedet flyttede ind i Det Hvide Hus. Hun blev jo boende i New York i et stykke tid endnu med Donald Trumps og hendes søn, Barron. Og så er der jo også hele den her historie med, at hvad har hendes store initiativ været? Det har jo været Be Best, som er sådan et initiativ, der skal tale imod online mobning, og der sidder man jo nogle gange og tænker, jeg kunne godt være, at hun lige skulle tage en snak med sin mand først.
Det er fandme også en dum kamp at tage, når man er hende, ikke? Nu kan det godt være, altså jeg føler ikke 100% med i amerikansk studie, men når jeg sådan lige tænker tilbage, er der sådan en tendens til, at demokraterne har mere synlige første damer end republikanerne? Fordi jeg kan eksempelvis ikke huske, hvem George Bush's kone er, men altså, man kan jo huske Hillary Clinton, også inden hun stillede op til valget fra billeder, man kan huske Michelle Obama, men jeg kan slet ikke huske, altså Donald Trumps kone, som selv siger, er usynlig. George Bush's kone, jeg har ingen idé om, hvad hun hedder.
Ej, man kan sige, George Bush, den yngres kone, hedder Barbara Bush. Hun var sådan, eller den ældre, hun hedder Barbara, og den yngre hedder Laura, ikke? Altså, man kan sige, mange af de her første damer har jo haft en rolle, hvor det, de typisk har kastet sig over, har ofte været noget med børn. Mange af dem har jo en baggrund som i uddannelsesverdenen, som pædagog eller skolelærer.
Så på den måde kan man sige, altså Hillary Clinton er jo lidt undtagelsen, der bekræfter reglen, fordi Hillary Clinton var jo vitterligt i 92, da Bill Clinton blev valgt, lidt en form for pakkeløsning. Bill Clinton sagde jo meget berømt undervejs, at hvis du vælger ham, så får du to præsidenter for én pris. Og det kunne amerikanerne faktisk ikke, det kunne præsidenterne faktisk ikke lide. Eller amerikanerne kunne ikke lide det, fordi de følte, at ideen er ligesom, man er meget interesseret i anden violin eller ægtefællen. Men det er jo ikke en, der sådan skal være en form for politik, og derfor var det også meget opsigtsvækkende, da Clinton så havde vundet, at det var Hillary Clinton, første dame, der stod i spidsen for at prøve at få en sundhedsreform igennem kongressen. Og der sad man jo sådan og tænkte, det ligner jo nærmest, at hun sådan semi også styre, hvad der foregår i Det Hvide Hus.
Mirko Reimer, Elsa, Joe Bidens kone, hun hedder Jill Biden. Vi skal også have sat lidt flere ord på, hvad hun kan blive for en første dame for USA. Det gør vi lige om et øjeblik. So much for supposed to be. Lucas Graham og Lai her klokken 8:37.
Og her i morgen på Radio 100 har vi stadigvæk dig med, Mirko Reimer, Elsa, USA-analytiker hos TV2. Godmorgen igen.
Godmorgen.
Og vi taler jo om det her med førstedamerne, der jo følger med, når amerikanerne vælger præsident. Og lige før, der talte vi om Melania Trump, men nu skal vi også høre lidt om Joe Bidens hustru, nemlig Jill Biden. Hvem er hun som person?
Jamen, hun er jo på mange måder den sådan diametrale modsætning til Melania Trump. Melania Trump er den her tidligere supermodel, der kommer fra det tidlige, eller fra Østeuropa og vokset op under kommunistiske forhold, og som har været meget anonym på mange måder. Jill Biden har jo prøvet det. Hun har siddet i Det Hvide Hus fra 2009 til 2017 som anden dame, da Joe Biden var vicepræsident. Så hun er jo som sådan altså bekendt med rollen, selvfølgelig på en mindre skala. Og så er vi tilbage til, altså Melania er modellen, og Jill er ligesom den tidligere skolelærer, altså der er meget opsigtsvækkende i sin tid som anden dame, mens Biden var vicepræsident, jo blev ved med at undervise på en skole eksempelvis, og også har insisteret på, at det vil hun gerne, så frem til hun skulle blive første dame her lige om lidt. Og det bliver jo spændende at se, fordi der er normalt ikke sådan præcedens for, at man sådan fortsætter med at være skolelærer, når man apropos kommer til at have en meget synlig rolle som USA's anden dame.
Det bliver spændende at se, og det bliver først og fremmest spændende at se, hvem der ender med at vinde præsidentvalget på tirsdag. Mirko Reimer Ølster, du er USA-analytiker hos TV2, og du er som altid en fornøjelse at med her i morgen på Radio 100. Så tusind tak for din tid.
Selv tak.
Du lytter til morgen på Radio 100 med Anne Levent og Oliver Routledge.
Fra i går blev der indført mundbindskrav stort set alle steder med offentlig adgang. Og hvis man er en af dem, der stadig, ligesom jeg selv, bruger engangsmundbind, så er det måske meget rart lige at vide, hvordan man egentlig bruger de her engangsmundbind. Korrekt.
Ja, tak.
Er du hoppet på stofmundbindsbølgen, Natasha?
Jeg har begge dele.
Du har begge dele?
Ja.
Okay. Men jeg har ikke desto mindre lavet en lille mundbinds-quiz til jer, hvor jeg sætter jer i nogle dilemmaer, og så vil jeg gerne høre jeres bud på, hvad I vil gøre i de pågældende situationer.
Okay.
Og det er en samarbejdsøvelse, det her.
Nå, for søren.
Det tænker jeg måske også er meget smart, nu hvor du er ny gæstevært, ikke? Godt. Første situation. I er på vej i supermarkedet.
Mm-hmm.
Ej, hvor dejligt. I skal til at tage mundbind på, inden I går ind i selve butikken. Men no, I taber begge to jeres indgangsmundbind på jorden. Ej, hvor uheldigt. I tager det op igen. Det ser ikke særlig beskidt ud. Kan I bruge det?
Det tror jeg ikke.
For det første, så vil jeg bare lige sige, man anbefaler jo, at det kun er én per husstand, der går ned og køber ind, ikke? Så vi er der ikke begge to.
Vi er der ikke begge to.
Okay, okay.
men så er det så er
lidt
det nok
for duksede gæstevært, vi har her.
Men så lad os sige, at det er mig, der taber det mundbind. Natasha, så ringer jeg til dig og spørger, hvad jeg skal gøre. Jeg tror ikke, jeg må bruge det.
Nej, jeg tror heller ikke, du må bruge det.
Nej. Vi siger nej. Ja. Det må vi ikke bruge.
Svaret er nej. Man skal ikke bruge et mundbind, der har ligget på jorden. Man anbefales i hvert fald at finde et nyt indgangsmundbind. Og det er jo ikke fordi, der som sådan kommer covid-19 af, at mundbindet har ligget på jorden. Men det kan være, at det er blevet vådt, og så beskytter det ikke lige så godt mod virus, som hvis man har et helt tørt, rent mundbind.
Ja tak.
Så svaret er altså, find et nyt.
Så der er ikke lige 10 sekunders regel med mundbind?
Nej, det gælder ikke der. Jeg tror faktisk også, det er 7 sekunders regel.
Jamen så 7.
Anyway, det gælder ikke. Find et nyt mundbind. Anden situation, jeg vil sætte jer i. I er på vej ind i en butik. I har taget nye mundbind på, som I altså har på i de cirka 5 minutter, I er inde i butikken.
Men vi taber det på
spørgsmålet er, kan I lægge det i lommen og bruge mundbindet igen, når I skal på café senere?
Jamen er det engangsmundbind, der er tale om?
Ja, det er så.
Så jeg da håber, at engangsmundbind betyder.
Jamen der vil jeg godt lige lade være med at være lidt duktid så.
Ja?
Nå, okay.
Fordi man må sikkert ikke gøre det, men jeg har gjort det.
Ja, det har jeg altså også.
Altså, når det er så kort tid, så... Ja, jeg ved det ikke. Lad være med at gøre det, men...
Ja, det er lidt.
Vi siger nej, men, men officielt...
Men I kan ikke se, vi blinker.
Nej, nej, nemlig.
Okay. Men prøv at høre, man kan faktisk godt genbruge et engangsmundbind, når man har haft det på i så kort tid. Der er en lille tommelfingerregel, der hedder, at man faktisk kan bruge engangsmundbind i op mod 3 timer, så længe det ikke bliver beskidt. Så ja, man må gerne bruge det efterfølgende. Man skal bare sørge for...
Bare ikke have en hundelort liggende i lommen.
Lige præcis. Man skal sørge for at folde det sammen, sådan så at det, der ligesom beskytter selve inden ved munden, det ligesom er beskyttet. Og gerne ned i en lille frysepose, og så må man gerne lægge det ned i lommen og bruge det igen senere.
Det var meget godt at vide.
Ja, lige præcis. Er I klar til den tredje og sidste situation, I er i?
Ja, tak.
I er nu på en café. Mm. I sidder på jeres pladser. I har selvfølgelig haft mundbind på, mens I er gået hen på pladserne. Men nu sidder I ned. Det betyder, at I godt kan tage mundbindene af igen.
Ja, tak.
Kan I lægge dem på bordet?
Altså, de borde er jo forhåbentlig blevet spritet af, inden ja. I kom ind.
Ja, det er
så
en rigtig god
kan
pointe.
Man ikke godt det?
Jeg vil sige, jeg var ude at spise sidste fredag, og der lagde jeg mit på bordet i hvert fald, og brugte det, da jeg skulle på toilet.
Ja, det er netop det, har det fint. Det,
jeg har det fint, ja.
Så skal det op og ned og fryseposer og alt ja, muligt.
Men det imente, at jeg har det fint, så vil jeg sige, det må du godt.
Ja, du kan faktisk godt lægge det på bordet. Men igen er det vigtigt at sørge for, at indersiden af masken ligger opad, så den ikke bliver så udsat for noget, der ligger på bordet, ikke?
Giver det mening? Jeg synes, ja. Okay. Så vil det sige, at vi fik 2 ud af 3 rigtige?
Ja,
men
jeg synes
den
faktisk...
vi fik forkert, den vidste vi godt lidt. Ja. Vi godt nok.
Ja, så jeg synes faktisk, I var ret gode. Men generelt, altså huskereglen er, ifølge Sundhedsstyrelsen, beskyt mundbindet, indgangsmundbindet, hvis du vil bruge det igen, så godt som muligt. Eventuelt have en frysepose og lægge det i, når du ikke bruger det. Og så skifte det med det samme, det bliver lidt vådt eller fugtigt, fordi så virker det altså ikke så godt mere.
Jeg har lige et dilemma, som jeg ikke selv har svaret på. Jeg ved ikke, om I har... Man skal jo, når man kommer ind på en restaurant, have mundbind på, når man står og går.
Yes. Mm-hmm.
Hvad hvis man sidder i kørestol og bliver kørt ind på restauranten og sidder ned?
Så er det, når du kommer hen til din plads.
Så må du tage det af?
Ja.
Okay, godt. Hvad vidste du?
Nej, jeg gætter bare. Okay. Men jeg tænker, det er det, der giver mest mening.
Ja, fordi jeg tror ikke, det er så meget det der med... Jeg tror måske mere det der med, at man bevæger sig rundt. Og når man er i en kørestol, så bevæger man sig jo også rundt i restauranten eller på baren. Så det er ligesom der, man...
Jeg troede lige, jeg havde fundet et fripas, men det kan jeg godt mærke, det har jeg ikke. Alrighty.
Led videre, Oliver. Ja.
Vi er Natasha Brock med som gæsteværd frem til 9:00, og Natasha Brock, det har været samme regler for dig, som det har for de andre, vi har haft gæsteværdere her.
Ja.
Vi vil gerne have til at lige komme med et eller andet, som I har en holdning til, eller noget, der interesserer jer i hvert fald.
Noget, I har på hjerte,
ja.
Som I har lyst til at dele.
Okay. Sagen er den. Nu begynder jeg som om, det er noget vildt seriøst, jeg skal til at sige. Min kæreste og jeg, vi er dinks. Og hvis man ikke ved, hvad det er, så er det double income, no kids.
Ja, tak.
Og sådan har vi tænkt os, at det skal være hele vores liv.
Okay. Ja, tak.
Ja.
Så vi skal ikke have børn. Og det er mest fordi, at min kæreste er rødhåret, og jeg har glutenallergi.
Det kan man ikke byde barn.
Ja, lige præcis. Nej, man skal ikke lave noget, man bare i forvejen ved, vil blive rigtig dårligt.
Nej,
men det har vi ikke. Men jeg kan så mærke, at der er ting, som jeg ikke har lyst til at give slip på. Selvom jeg ikke får børn. Mm. Altså, i morgen er det Halloween. Jeg elsker Halloween. Ja. Og det bliver sådan lidt set ned på at fejre, hvis man ikke har børn.
Har du lyst til at klæde dig ud?
Ja, jeg har.
Og gå rundt med et græsker i kvarteret?
Jamen, også bare det der med at gå ind og se Disney-film og sådan noget. Det kan man heller ikke gøre, uden at man har børn med og sådan noget. Jeg har lidt lyst til ligesom at reclaime de ting til folk, som frivilligt vælger børn fra. Ja. Altså, jeg synes, vi også skal have lov til at lave nogle fede ting. Fordi det bliver endnu federe, når man ikke har børn med. Er I klar over, hvor fedt det er at være på eksperimentariet, når man ikke har børn med?
Altså... Man ikke behøver at stoppe op ved alle ting og forklare, hvad gør den her?
Ja, jeg vil bare gerne ligesom slå et slag for, at barnløse, de ligesom
også må få de fornøjelse. Det vil jeg gerne være fuldstændig enig i, fordi... Jeg lever i samme parforholdskonstellation, som du gør. Mm-hmm. Og jeg elsker Disney-film. Jeg elsker virkelig Disney-film, og det er lang tid siden, jeg har set en Disney-film. Og så skulle jeg endelig passe min niece i weekenden, og hun elsker Frost. Og jeg har ikke fået set Frost 2 endnu. Og jeg så, hun havde den på DVD. Og så sagde jeg bare, ej, Carla, skal vi ikke se Frost 2 sammen? Det kunne da være så hyggeligt og dejligt og sådan nogle ting. Og så kunne hun hellere se Jungledyret Hugo. Og det bliver jeg en lille smule træt af, fordi så har jeg stadigvæk ikke fået set Frost 2. Og jeg kan ikke finde den gode anledning til at gøre det, i og med, at jeg er en 30-årig kvinde uden børn. Jeg ved det simpelthen ikke.
Vi skal væk med den der skam.
Ja.
Og så bare
køb det Disney Plus abonnement, hvilket jeg heller ikke har gjort nu.
Det har jeg.
Har du gjort det?
Ja, jeg har gjort.
Har det? Okay.
Jeg har set Frost 2.
Kanemmeligt.
Jeg vil bare gerne i morgen have lov til at sidde i min pingvin onesie, æde minislik og drikke vin. Må jeg gerne det?
Ja, jeg vil gerne give dig lov til det. 100% go herfra i hvert fald.
Ja, helt, men også fordi, altså dem, der så har børn, vil jo bare kigge misundeligt over på dig og tænke, du, okay, du får alt det fede, og du skal ikke lige trøste et grædende barn, der bliver skuffet over det slik, det nu får, fordi det er Halloween.
Altså. Jamen, jeg synes tit, at man får den der sådan, jamen, det er bare ikke det samme. Altså, jul er ikke det samme uden børn. Og,
det er altså, først, sådan, når du begynder at græde over dine gaver, at du ikke føler, at du har fået nok gaver til jul, at jeg synes, du skal til at stoppe.
Så skal vi ikke holde jul sammen.
Det skal jeg hvert år.
Ja, lige præcis.
Sådan er det.
Min er rigtig træt af det.
Jeg synes, det er helt fair, at du gerne vil fejre Halloween, og jeg vil glæde mig til at se et billede af dig i din Halloween one, nej, i din pingvin onesie, yeah. Drikke vin og spise lidt minislik.
Jeg synes, vi skal lave en forening eller noget.
Ja.
Ja, det synes jeg godt, man kunne.
En Facebook-gruppe.
En Facebook-gruppe.
Klart en Facebook-gruppe, så kan I alle sammen slå billeder op i morgen. Og så skal vi være på hold sammen nu, Natasha, til denne uges citatquiz.
Det skal vi nemlig. Og lad mig lige ridse reglerne op, selvom det jo er en tilbagevendende og fantastisk begivenhed, når vi laver den her citatquiz hver fredag. Jeg har 5 citater fra ugens nyhedshistorier. Jeg præsenterer dem for jer en efter en. Og så er det op til jer at fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet det her citat, og i hvilken anledning det er sagt eller skrevet. Altså hvilken nyhedshistorie det knytter sig til.
Det er som regel noget, vi har haft med i løbet af ugen, ikke?
Det er det som regel.
Og du har jo hørt som forberedelse til at have en Natasha Brock morgen på Radio 100 troligt mellem 6 og 10 hver morgen.
Så jeg kan alle showsene udenad.
Og hvis du ikke lige har gjort det, så har du selvfølgelig hentet vores podcast i en radioplan, der hedder Morgen på Radio 100 i dag, og som jo altid ligger tilgængeligt lidt tid efter, vi er gået ud af studiet.
Så vi er klar med andre ord. Skal vi have en lyd, når vi er på hold sammen? Er det nødvendigt?
Nej, jeg synes, det vil være lidt mærke.
Okay,
det er ja. Okay, første citat. Er I klar? Mm. Vi læner os op af sagkundskaben, blandt andet Nationalbanken, som siger, at det ikke er det rigtige tidspunkt at gøre det på nu.
Hmm? Ja,
vi læner os op af sagkundskaben, blandt andet Nationalbanken, som siger, at det ikke er det rigtige tidspunkt at gøre det på nu.
Det kunne godt være. Jeg har et bud i hvert fald. Er det Simon Kollerup?
Hvem er det?
Som siger det i forbindelse med vores... jeg gerne vil have de 2 sidste uger af vores indfrosne feriepenge udbetalt.
Og hvem er Simon Kollerup?
Han er erhvervsminister.
Det er rigtigt!
Ja. Det var jo... Jeg skal lige ind og vende. Hvad kan det være?
Den er også lidt svær. Men det var jo anledningen
af... Jeg føler ikke, vi har haft netop det citat med, men vi har talt om historien.
Ja. Hjælpepakkerne faldt på plads tidligere på ugen, men de her 2 sidste ugers indefrosne feriepenge var altså ikke en del af hjælpepakkerne, og det var...
skal vi have. Vi skal have dem.
Simon Kollerup. Det synes Simon Kollerup ikke. Det er ikke det rigtige tidspunkt, Oliver. Det næste citat. Også lidt svært. Mm-hmm. Det er helt oplagt at dele denne interesse og passion med danskerne i et format, hvor der er tid og plads til fordybelse. Jeg vil gerne give jer en ledetråd og sige, at det handler om en ny podcast.
Er det dronningens?
Ja, det tror jeg nemlig også.
Ja, Thomas Skov.
Er det Thomas Skov, eller jeg tror, det er Nikolaj Koppel.
Ja.
Jeg tror, det er Nikolaj Koppel, og det handler om dronningens podcast, som hedder Dronning og Kunsten, eller hvad søren den hedder.
Ja, så god. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Aha. Det er Nikolaj Koppel, der jo selvfølgelig er ude og tale om den her nye podcast, han har lavet sammen med dronningen, hvor hun jo taler om kunst.
Kunst, ja.
Lige præcis. Godt, næste citat.
Hun kunne ikke være gæstvært den her uge. Vi prøvede at få hende ind sammen med dig i dag.
Sammen med mig?
Ja, det kunne hun ikke.
Det var ikke, fordi I bare ringede.
Nej.
Næste citat lyder, jeg kan garantere det, de virker, og de er endda kommet, og de er endda kommet før tid.
Hæ?
Jeg kan garantere det, de virker, og de er endda kommet før tid.
Vi har fået nogle nye eltog i Danmark, Natasha.
Ja.
Som skal erstatte de rædselsslagne IC4-tog, som vi fik. Og det her, det er Magnus Heunicke, som... det er Benny Engelbrecht, der har sagt det, som blandt andet er vores transportminister.
Det er korrekt igen.
Er det... Har kæft, vi et godt hold.
Ja, det er
hvor er det? Hvor er det super flot. Det
team work makes a dream work.
Ben Engelbrecht, han udstedte noget så sjældent som en ministergaranti i forhold til de her nye eltog. Han lovede os, altså, at vi ikke får en ny IC4-skandal.
Men de er også tyske, og det er Siemens, der har lavet dem. Så det, altså, det er jo sikkert at sige.
Det er kram, ikke? Næste citat. Vi kom ud som lyn og torden og vandt alle dueller og anden bolde, der var plads til os. Vi spillede bolden godt rundt og var totalt overlegen.
Det er fodbold. Jeg tror, det er Lars... Jeg ved fandme ikke, hvem der har sagt det.
Er det
jeg tror, det er kvindelandsholdet.
Nå ja, de er jo lige kommet i EM.
De vandt 3-1 over Italien på udebane. Men hvem der har sagt det? Fordi Nadia Nadim blev dobbelt målscorer. Det kunne sagtens være Nadia Nadim, der havde sagt det. Men det kunne også være træner Lars Søndergaard.
Jeg tror, det er træneren.
Tror du, det er træner Lars Søndergaard? Vi siger, Lars Søndergaard har sagt det, og det handler om, at Danmark har kvalificeret sig til EM. Danske kvinder sådan.
Historien er rigtig. Det handler om de danske kvinder, der er med til EM. Men det er hverken Nadia Nadim eller...
Er det Pernille Harder?
Det er nemlig Pernille Harder.
Men hun scorede hverken eller...
Så må man jo godt komplimentere de andre.
Ja, det er rigtigt.
Hun synes simpelthen, at de spillede super godt alligevel.
Alright.
Ja.
Fair enough.
Det må også lidt svært.
Vi får et point, ikke?
I får et point.
Godt.
Sidste citat. Så er det heller ikke værre.
Så er det altså heller ikke værre. Hvem fanden har sagt det? Hvem er
der? Er det noget, du tilfældigvis har liggende på en hotkey over dig, og det var fordi, du har skambrugt det her klip hele ugen?
Så er det altså heller ikke værre.
Jeg synes jo, at Søren Brostrøm lyder lidt som Lars Lykke på det her klip.
Så er det altså heller ikke værre.
Nå, jeg tænkte sådan lidt Bertel Haarder.
Det kunne også godt være. Men det er selvfølgelig Søren Brostrøm, der har sagt det i forbindelse med, at vi skal bære mundbind. Og det var der nogen, der er rigtig utilfreds med. Men altså, som Søren Brostrøm siger.
Så er det altså heller ikke værre.
Lige præcis.
Og det er det tætteste, Søren Brostrøm kommer på at give en skidebælte, det her.
Ja, det er
nemlig rigtigt. Være lidt sur, ikke?
Og der er to sikre point til også lige der.
Ja, prøv at I fik alle point, undtagen et.
Og vi er rigtig godt hold.
Jeg har glemt at regne sammen, og jeg er ikke matematisk. I er super godt hold.
Vi burde altid være et hold.
Det betyder, vi har fået 9 point, ikke?
Jo.
Fordi der har været 10 mulige.
Ja.
Perfekt. Rigtig godt hold. Godt kæmpet, Natasha. Natasha, vi skal til dit andet indslag.
Ja.
Hvor er vi henne? Hvad skal vi tale om?
Det handler stadig om børn. Jeg er ked af det.
Ja,
vi bliver børn, som der ikke er nogen af os i studiet, der har.
Ja, lige præcis. Nej, men det er fordi, her forleden, så fandt jeg ud af, hvad club sandwich det står for. Vidste I det? At det er en forkortelse af noget?
Jamen, så skal det vel være chicken lettuce. Hvad fanden står ud for? Ja, så ved jeg ikke mere. B for bacon.
Ja.
Oh! Chicken lettuce under bacon.
Ja.
Ja.
Yeah.
Okay, what?
Ja.
Det vidste jeg ikke.
Nå, men er det ikke rigtigt?
Jo.
Og så var jeg sådan lidt, wow, jeg lærer stadigvæk ting.
Ja.
Fedt. Men så opdagede jeg senere på aftenen, at der var et tweet, der huserede, som handlede om, at Generation C, som jo er dem, der er under os millennials, er begyndt at gøre grin med millennials. Millennials.
Nå, hvorfor det?
Jamen sådan med... Altså det man, de mest drillede med, var sådan noget med, at de går helt vildt meget op i Harry Potter og sådan... I need my wine o'clock, og give me an avocado toast, og sådan noget. Og jeg har aldrig følt mig mere ramt i hele mit liv. Og jeg tænkte, ej, er jeg nu i en generation, som en anden generation gør grin af, fordi vi er gamle?
Fordi du er ikke færdig med at gøre grin med boomers.
Ja, lige præcis. Ja, jeg blev på en eller anden måde lidt ked af det, fordi jeg tænkte, er jeg der? Altså, er jeg der? Og det foregik på TikTok, en app, jeg ikke har forstået, hvor jeg også bare var sådan, ja... Jeg er ikke gammel endnu.
Men du føler dig gammel? Du
er
du
begyndt at føle dig gammel? Gammel.
Det kan faktisk godt.
Men det er også et sted. TikTok er jo et sted, som ingen af os kommer. Altså, du har downloadet TikTok, Oliver. Har du det?
Nej, jeg har aldrig haft af dem.
Okay.
Jeg har for nylig downloadet Yodel.
Ja.
Nå, okay.
Som også er meget lort. Men det var for at finde ud af...
om der var nogen, der skrev noget om dig.
Om der var nogen, der skrev noget om mig. Det var der ikke.
Ja, men jeg vil så dog sige, jeg kan godt... Nu nævner du Harry Potter. Ja, jeg kan godt lide Harry Potter.
Mm.
Jeg kender faktisk mange veninder, som er besat af Harry Potter, eller som virkelig dyrker det. Avocado toast? Jo, det har jeg også spist utrolig meget af.
Mm.
Tænk, at det ligesom er definerende for vores generation nu.
Ja.
Det er faktisk en kontrat.
Det er jo bare at gøre grin med de der tin citater, man kan hænge op på væggen, er det ikke det? Er det ikke alle sammen dem med avocado toast og wine o'clock og... Laugh, laugh, laugh.
Jeg føler mere, at vores generation er statement t-shirts, og ikke så meget tin-plakker.
Nej.
Jeg har faktisk haft nogle tin-skilte med citater på, så fandt jeg ud af, at det var rigtig kikset. Og det værste var, at der gik faktisk nogle år, før jeg fandt ud af, at mine veninder gik og snakkede om det. Så det var ikke, det var ikke så rart.
Men har du
jeg
også holdt klistermærkerne på væggen? Carpe diem.
Eller det der.
Live, live, love.
I dette hus er vi alle en... Nej, dem har jeg ikke endnu.
Ikke endnu.
Nej,
ikke
endnu.
For du har kigget på dem.
Jeg kan ikke afvise på et tidspunkt.
Du har kigget på dem. Endnu om du har kigget på dem.
Jeg har kigget.
Okay.
Jeg har ikke købt.
Og tænk, hvor kunne det hænge?
Jamen, vi har ikke en væg, der er egnet til det. Så nej, det er okay. Det er simpelthen derfor. Ja.
Men du føler dig gammel, når der er unge, der gør grin med dig?
Ja.
Ja,
det jeg er ikke klar til det.
Jeg føler ikke, at jeg er en del af den endnu. Men når den kommer, så rammer den mig som et lyn.
Ja, det gør den. Det kan jeg godt sige dig.
Ja.
Føler, jeg har den 5 år endnu, måske.
Min niece, hun har fødselsdag forleden. Hun er lige blevet teenager. Og så skrev jeg en lang besked, hvor jeg ønskede hende tillykke. Sådan, ej, han er rigtig vidunderlig i dag, og jeg håber, det bliver så dejligt, og bla bla bla. Så svarede hun bare og skrev, lol.
Okay.
Altså,
hey girl.
Jeg blev så uncool.
Men er det fordi hun vil have den der? For det er cirka et år siden jeg fandt ud af, at man lægger Instagram hilsener op i sin story, så ja. Man, altså i stedet for at skrive på Facebook vægge.
Ja, det er
jeg dyrker stadigvæk det der med Facebook vægge. Det gør andre ikke. I hvert fald ikke når jeg har fødselsdag. Så er det der med, at man ligesom lægger en story op med et billede af for eksempel Oliver, så skriver jeg tillykke til min gode kollega, og så tagger jeg dig, og så kan du dele det i din story, for sådan, se hvor mange der ønsker mig tillykke.
Ja.
Det er det nye, og jeg synes, det er det,
men du gør det alligevel.
Ja, lidt. Der er heller ikke nogen, der gør det til mig, så nej, jeg synes der, også, det er lidt irriterende.
der er ikke nogen, der gør det for mig, der er
fødselsdag. Nej, okay.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.